3 minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Dobra noć.
Širom
zatvorenih. Nastavljamo oči. Naše razgovore sa mladima koji zaista menjaju svet. U gostima nam je Dragana Adžančić, studentkinja Fakulteta političkih nauka i za koje je veliko volontersko i aktivističko iskustvo. Pričat ćemo sa njom odakle je krenula, kako je to sve izgledalo na samom početku i koliko se toga promenilo tokom vremena. Dakle, naša centralna tema su mladi, pa vas pozivamo da se uključite. Šta mislite? O čemu danas misle mladi? A u nastavku noći, od nekog doba koje vam nećemo otkriti, čitamo poeziju. Pišite nam na 064-202-200 i program 202@gmail.com, a u naredna 4 sata sa vama Milan Stojiljković. Kao organizator, ton Saša Marković, muzika Saša Markićević, a moje ime je Lana Nikolić. Dobar noć još jednom. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Just come. kao što vam rekla, smo o mladima i sa mladima. I odabiramo stalno neke dobre mlade ljude koji dolaze na 202-ku da čujemo šta misle i šta je ono što oni rade, kako pokušavaju da menjaju svet. A mi zaista noćas razgovaramo sa jednom devojkom koja menja svet na neke svoje načine, i to ne onako pesnički rečeno, nego zaista to radi i to može i da se vidi i da se isprati vrlo detaljno. Dragana Adžančić, dobrodošla i dobra noć.
Hvala, najlepša Lana, dobroveče. Dobroveče tebi, dobroveče i tvojim gledalcima, odnosno slušalcima zapravo.
Možemo neko i gledati na društvenim mrežama. Da. Kačit ćemo posle video za sve one koji vole društvene mreže i koji vole da prate šta mi tamo radimo, pa možda će biti i na kanalima 202-ke, a treba ih svakako pratiti. Tako da možda će biti i neko ko gleda.
Naravno, naravno. Verujem da će to biti tako. Hvala ti na svim pohvalama, jel te, u uvodnoj reči. Ja se zaista, ne znam da bih mogla da se pronađem u toj jednoj osobi koja sada trenutno menja sve. Znaš, mi svi kao mladi ljudi uvijek se nekako trudimo da budemo bolji i veći u tome što radimo. Ali ja to mogu zasigurno da kažem da kao dete i kao neka mala devojčica dok sam imala možda 5 ili 6 ili 7 godina, onda sam zasigurno bila ubeđena da ću u ovim godinima menjati svet. Ali dobro, dolaze neke godine kada se onda trudimo da te neke dečije snove dostignemo, a vidjet ćemo da li će to možda i kroz par godina ispuniti i moje očekivanje i očekivanja ljudi koji zavise od mene, eto, za koje ja radim danas.
A to ja moram samo da kažem, da otkrijem tajnu, da zapravo ja i Dragana se poznajemo jedan duži period relativno, a upoznali smo se baš ovde u studiju Radio Beograda 202, kada je ona bila u Indeksu tada, i zato znam šta Dragana radi, jer pratim vrlo detaljno na koji način sarađuje sa mladima, pa sam i mogla to tako da kažem, ali možda moment da nas upoznaš, odakle si ti počela i šta je mislila ta mala devojčica kad je imala 6 godina, kako će da menja svet?
Šta je mislila dete od toliko godina, ne znam, oprilike mnogo stvari, previše stvari, ali ono što je bar bitno iz moje neke perspektive sada trenutno je to da se dosta tih stvari ostvarilo zapravo. I to je neka suština valjda koju svi očekujemo kao deca. E sada, kako je sve to krenulo? Krenulo je tako što ja sam živjela u jednoj jako maloj sredini, i u Vrnjačkoj Banji. Dakle, i kroz osnovnu i srednju školu nekako sam se trudila da dostignem više od onoga što se očekivalo od mene. Želela sam da proputujem, želela sam da vidim sveta, želela sam da upoznam nove ljude, nisam želela da ostajem u toj jednoj sredini koja mene neki način ograničavala, i onda su tako krenuli neki volonterski kampovi, radionice, kancelarije za mlade, sve što je delovalo nekako alternativno i nekako neformalno u odnosu na to sistematsko obrazovanje koje sam imala, za mene je bilo fantastično. I to je bilo nešto što je bilo presudno i ono u čemu sam se osjećala kao ja. E onda sam kroz te neke godine i našla tu neko svoje mesto u onome što me na neki način prati ceo život, a to je žargonski rečeno ispravljanje krivih drina, odnosno ispravljanje neke nepravde. Dakle, ja sam uočavala već kao i dete neke loše stvari koje se dešavaju u našoj zajednici, u našem društvu, i to je bilo definitivno prekretnica koje sam ja odlučila da jednostavno, gde sam odlučila čime želim da se bavim u životu. Žela sam nešto da promenim, žela sam da uradim nešto što će da doprinese ljudima oko mene na neki značajniji način, a to ne bude samo, eto, čista reč i neka beseda.
A kad si bila mala, kako si menjala? Šta si radila? To mi je mnogo zanimljivo, jer kao sad pokušavam da se setim, zato što sam imala iste porive kad sam bila jako mala, i prosto pokušavam da napravim paralelu. Šta može dete da promeni, a zaista može puno? Zanima me, jel si brala cveće mami ili tako nešto slatko?
Da, definitivno. Cveće svakako tu bilo jedna od glavnih stvari, ali ne samo mami. Dakle, meni je bilo izuzetno važno da ljudi oko mene i koje ja volim, da oni budu jako srećni, jel te? Pa na neki način i čak i drugari iz odeljenja, sećam se da smo imali recimo nacionalnu manjinu u odeljenju, da je to bilo uvek kao i u svim razredima, kao i u svim osnovnim školama, dešavalo se neko vršnjačko nasilje i neka netrpeljivost. Eto recimo u tim momentima jedna devojčica, jedno dete pokušavala da se izbori sa tadašnjim sistemom u tom trenutku. Dakle, sistem tada za mene nije bila država, ali jeste bilo jedno odeljenje od 30 učenika. Dakle, kada svi idu protiv vas, ako vi mislite da je nešto prava stvar, idete protiv svih tih ljudi, onda je to ispravljanje tih krivih drina koje spomenuh pre dva minuta.
Ja sam sigurna da ovo prilično inspirativno deluje za ljude koji slušaju i deluje i za mene. Ja te poznajem i sama sam imala takve ambicije kao mnogo mlađa. Mislim da je to baš važno. Pa eto da pitamo i vas. Kako ste bili kad ste bili deca? Da li ste volili da ispravljate krive drine i da ispravljate razne nepravde na svetu? Kako vam se čini Draganina priča? Ona je tek počela i razgovarat ćemo naredna dva sata o tome šta znači aktivizam, kakvu ulogu imaju mladi u celom tom procesu, gde je granica između aktivizma, volonterizma i volontiranja i toga što neko može da zapravo iskoristi volontera, dakle otvorit ćemo i to pitanje. Pa možete da nam pišete o vašim iskustvima ako ste negde volontirali i ako posmatrate mlade kao ljude koji nose promene. 064-020-2200 i program202@gmail.com. Biće i na društvenim mrežama uskoro fotografija, pa ćete moći da upoznate Draganu i mene.
primitive way. Start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old gray whistle test lights. Take easy for a little while. Come and stay with us. Such an easy flight. You new places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie cookie with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight. You do places keep all getting gentrified. The information at your ratio is the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the math that never happened, and the days that don't exist, at the information action ratio. Stop laughing, it's to breathe.
počinjemo jednom divnom porukom. Stiglo je nekoliko, a mi odabiramo za početak jednu koja nam je posebno draga. Kaže, draga moja Lana, pozdravljam tebe i tvoju gošću. Baš ste me dirnule tom vašom mladalačkom iskrenošću i željom da date sve od sebe da se neke stvari oko vas poprave. Za to treba imati ispravan pogled na svet i morate biti veoma jake i hrabre. A raduje me da vas dve to i posjedujete. Veliki pozdrav. Hvala mnogo, jasno nam piše. Dragana, mislim da ova poruka zaslužuje komentar.
Da, definitivno. Hvala. Hvala slušaocu ili slušateljici.
Slušateljki, jasno.
Dakle, jasno, tako. Hvala ti, jasno, puno na divnim rečima. Ja se slažem sa tom u potpunosti. Dakle, hrabrost je definitivno ono što nas pokreće da uradimo prave stvari. A sve ostalo onda ide i posle toga. Ne znam, ono što bih ja rekla možda negde... Deca i onda kada smo najmlađi, onda smo i najhrabriji. Onda najviše krećemo sa tim promenama. Onda baš upravo, kao i malo pre što smo spomenule i rekle, ono što svojom iskrenošću deca urade, to se jednostavno pamti i te neke želje i te neki porivi ostaju za kasnije.
A da li misliš možda da smo hrabri kao deca zato što ne možemo da budemo svesni tada svih opasnosti koje nas čekaju, nego svet nekako malo drugačije vidimo i kao neko mesto koje ćemo mi lako osvojiti, da je potrebno samo dovoljno voleti i biti dovoljno hrabar i sve će da se otvori.
Tako je, između ostalog, ali pored toga mislim da kada smo deca ne pravimo kompromise. Onda ne postoji izbor da li je nešto pravo ili nije. Jednostavno osjetiš i onako kako osjetiš, na taj način i deluješ. Što je zapravo, što više od toga pravo ne može da bude. Onda, verovatno, kada malo odrastemo, pa moramo da slušamo jedan unutrašnji glas u našoj glavi, šta će da nam kaže, šta je pametno, šta nije pametno, šta kaže glava, šta srce, dok deca to ne posjeduju. Hvala Bogu. E sada, kada bi bilo više odraslih ljudi, kao što, da više odraslih ljudi razmišljaju kao deca, možda bi ovaj svet bio možda bar za malo lepše mesto.
Pa možda i da čuvamo to dete u sebi, zato što je negde se ono nekad izgubi kod nekih ljudi ili možda samo se prikrije. Ja bih rekla da je devojčica Dragana kod tebe vrlo prisutna i da ona nikud nije otišla sve ove godine.
Naravno. Devojčica Dragana je tu s tim što se naravno kroz i neke forme odrastanja moralo doći i do nekih načina na koje će ta devojčica Dragana da dobije, jel te, mogućnosti da realizuje stvari koje žele. Zato, jel te, tu moć koju deca nemaju, onda odrasli dobiju tokom godina. Ja sam tu moć već priželjkivala, tu moć promene, jel te, kada sam prvi put otišla na kamp prijateljstva, inače humanitarna organizacija koja se zove Naša Srbija, u čijem radu učestvujem i dan danas i na koju sam neverovatno ponosna. S obzirom na to da je već od i pre 2000. godine ukupljala decu sa Kosova i Metohije iz sredina u kojima je bilo ratno područje i prosto gde su deca bila na neki način ugrožena. I u takvim nekim uslovima gde upoznate možda na stotine mlade sitne dečice, što bi se reklo, vidite koliko u stvari ima iskrenih duša i koliko u stvari, pogotovo među takvom decom, ima tog nekog žara da se nešto promeni.
Što ti je najdraže kad je reč o tom prvom kampu? Neko posebno sećanje koje ti je onako najmilije? Kad pomisliš na taj kamp, šta ti prvo iskrsava pred očima?
Prvo što mi iskrsava je Mlađan Đorđević, čovjek koji je osnovao taj kamp. I čovjek zbog čega sam ja na neki način upisala ovo što sam upisala, radim što radim i razmišljam kako razmišljam, između ostalog, i pored naravno svih ostalih utjecaja, ali on je jako jedna velika uloga u mom životu, pre svega bio zbog toga što je način na koji je on postupio, načina zbog čega, odnosno razlozi zbog čega je on osnovao tu organizaciju i način na koji se ponašao prema toj deci kao da su njegova rođena, je za mene tada bio jedan uzorni model. I posmatrajući njega i način na koji on radi, žalila sam jednog dana da postanem tako nešto. Zbog toga sam upisala apsolutno isti fakultet koji on studirao, isti smer, žalila da krenem istim putem. Naravno, tokom odrastanja neke stvari su se promenile, jer svi smo mi drugačiji, ali ta neka želja da budem dobar čovek, istinski dobar čovek kao što je on, je ostala u meni.
A što si usvojila kao neke modele koje mogu i drugi mladi ljudi da čuju pa da primene od njega? Šta ti je ostalo posebno kao nešto? Osim toga da budeš dobar čovjek, što je nekako, verujem da si to već negde imala kao početno polazište, jer ne bi mogla da prepoznaš tu
Naravno.
Osobinu, da je tako da zovemo kod njega.
Jasno, između, pored toga verovatno bih i nabrojala posvećenost. Posvećenost je jako bitna u svemu što radite u životu, a pre svega kada se posvetite ljudima, što je vjerojatno najteža kategorija od svih ostalih, odgovorno tvrdim, zbog toga što ljudi utiču na vas na ovaj ili onaj način, ponekad umeju da vas potpuno, slome, čak i kada to ne žele, čak i kada vi mislite da je to nemoguće, ali ljudi slamaju, čak i kada su to deca, ljudi slamaju, deca slamaju, slamaju srca. I zbog toga je bitno biti posvećen i istrajan u tome što radiš. To je nešto što je prosto neprevaziđeno u svemu ostalom. Jer na neki način, koliko god ti čak i nešto vole, ukoliko nisi spreman da zbog toga ideš do kraja i da zbog toga krv proliješ, onda prosto ništa od toga neće biti moguće.
To ti je skraćeno rečeno da sve što radimo moramo zaista da radimo punog srca, i mislim da si ti baš jedan primer takve osobe. Još ćemo razgovarati o tome. Moramo da pričamo još malo o tim tvojim nekim početcima, jer nije samo jedna organizacija mesto gde si ti stekla svoje veliko iskustvo u odnosu na to što si zaista jako mlada, a već imaš mnogo, mnogo stvari i mnogo toga si pomerila, promenila, što ja volim da kažem, rascvetala. Mnoge stvari se i dalje rascvetavaju zato što si ti prosto prošla pored njih na neki način. Tako da, eto, pišite nam kako vam se čini Draganina priča i da li verujete da kada smo mali, kada smo deca, ta deca u nama mogu da ostanu i da kasnije kada odrastemo nastave da menjaju stvari i da nas nekako podstiču sve vreme da se setimo odakle smo počeli i da smo kad smo bili mali zaista verovali da uopšte ne postoji nikakva prepreka koju mi ne možemo da pređemo. 064-022-200 i program 202@gmail.com.
round a night that never ends. I've been chasing heartache in a city and a friend. I've been with you so long, even seen you lose it, but who cares? Does it take you a long time? Does it make you upset? Does it make you think everybody wants to be your friend? I can give you a heartbeat. I can give you a friend. I can make you think everybody wants to be your friend.
Nam je Dragana Adžančić, studentkinja Fakulteta političkih nauka, radi na gomili projekata, ja ne mogu više ni da pobrojim ni da zapamtim, ali znam da je jedno od centralnih mesta gde sada radiš Evropski omladinski centar i da su to uglavnom projekti koji se tiču mladih iz na neki način društveno osetljivih grupa.
Tako je. Da, Evropski omladinski centar je, što se mene tiče, izgradio mene kao jednu mladu osobu što se tiče definitivno jedne buduće karijere i svih tih nekih, ajde da kažemo, poslovnih sposobnosti za jedan dan kada bude bilo jako potrebno, dakle kada budem završila fakultet. Ja sam u drugoj godini srednje škole bila izuzetno nezadovoljna već tada svojim obrazovanjem, načinom na koji, jel te, moram da sedim 45 minuta po 6 puta dnevno, 5 dana u nedelji i na neki način propuštam sve te stvari koje postoje u svetu, a da ja ne mogu da ih iskoristim.
Da.
A kao što svi to dobro znamo, naše obrazovanje nama ne dozvoljava da idemo bilo šta dalje od toga. Ja sam tu negde možda u januaru 2014. godine ili 15. nisam sada sasvim sigurna, odlučila da nađem na neki način ili da hakujem svoje školovanje tako što ću da vidim gde mogu da odem ili šta mogu da radim, a da to prosto nije te formalnosti koje sam u tom trenutku imala, da me edukuje, da kroz to rastem, da to nije dakle neko gubljenje vremena ili možda šećkanje ili skitanje, već da to zaista jednog dana meni doprinosi tome što ja želim u životu da radim generalno. I tako sam ušla na internet i najprostije krenula da se prijavljujem na sve moguće konkurse koje sam našla, videla, sve moguće prijave koje sam imala, ja sam napisala, koje sam našla na internetu, na svim omladinskim sajtovima, na grupama, na Facebooku, Instagramu, šta god da mi je palo na pamet, šta god da sam videla, ja sam se prijavila. Želela sam da učestvujem, želela sam da budem deo neke grupe, deo neke zajednice, želela sam prosto da izađem iz te sredine.
Ček sad to logistički sedneš i samo odjednom kreneš da šalješ.
Tako je. Dakle, napišeš ili ako nemaš svoj CV, nema veze, kroz jednu noć možeš da ga napišeš. Znači, naći ćeš nešto si radio ili nešto oko čega se zaista lepo osjećaš ili nešto čime si se bavio, bar u srednjoj ili osnovnoj školi. I to je apsolutno, čak je i to najbitno, bitna je tvoja želja da želiš nečime se baviš, što sam i kasnije tokom godina shvatila u svim tim organizacijama u kojim sam radila i volontirala, da ljudi koji primaju volontere i koji generalno zapošljavaju mlade ljude, zapošljavaju ih upravo zbog toga što su oni motivisani da se time bave, ne zbog toga što su u većini slučajeva ne znam kako kvalifikovani.
A kako je to sad došlo? Mnogo mi je zanimljiv taj moment. Ja sam imala sličan, ali ne baš takav. To kad sedneš do računara i kažeš sad ću ja da krenem sama, tako da tražim je. I uzimam sve tako u svoje ruke. A otkud to?
To je možda taj neki ta neka viša sila. Ja bih sad, nisam preterano ni sujeverna, niti razmišljam o takvim nekim stvarima, ali verujem čak baš u tim trenucima da tako nešto postoji. Zbog čega? Zato što pa recimo da baš u tim trenucima kada se toliko jako odlučiš da nešto želiš, to ćeš najverovatnije da dobiješ. Jer ne postoji ništa što će da ti bude prepreka onda kada sam sebi nisi prepreka. U tim trenucima kada sam se ja toliko opteretila time da želim nečim više da se bavim, ja sam i dobila to što sam želela, je li tako? I to je bio jedan od mojih najsrećnijih trenutaka u životu.
Ko je prvi odgovorio?
Da, Evropski omladinski centar upravo. Dakle, to je bila ta organizacija, bila je suđena, eto i danas upravo radim za njih i zaista je to jedan fenomenalan kolektiv, bave se divnim stvarima već dugi niz godina. A bilo je jako interesantno na koji način su me prihvatili. Ja sam se prijavila na konkurs za socijalno preduzetništvo. Konkurs je bio napisati neki projekat, odnosno napisati neku ideju za socijalno preduzetništvo i objasniti kako bi ti to realizovao na nacionalnom nivou. Ono što je meni u tom trenutku bila motivacija, priznaću sada ovako pred širokim auditorijumom, bilo je to što izabrani kandidati su trebali da putuju u Portugal.
Aha.
Dakle, ono što se izdvojilo u tog
rok,
tako je, da. U tom trenutku je za mene to bio Portugal, što je sasvim okej za jednu mladu osobu koja samo želi da, naravno, da prosto izađe iz te neke komforne zone, da vidi nešto više od svijeta. Za mene je to bilo nešto fenomenalno. Naravno, zbog toga mi je bio prioritet. E sad, neverovatan trenutak dolazi tada kada ja dobijam potvrdan mail da su oni mene prihvatili, devojčicu, tinejdžerku od 16 godina koja je tamo bila najmlađa od svih kandidata, od svih predstavljenih ljudi. I ovaj, prilično sam bila ponosna na sebe, mogu ti priznati, Lana, jer takve stvari se ne dešavaju svaki dan.
Pa i trebalo bi da budeš, obzirom na broj godina i na sredinu iz koje dolaziš i na činjenicu da si bila, da si mnogo manje prilika imala nego recimo deca koja odrastaju u Beogradu, prosto imaju mnogo više događanja.
Upravo to. Upravo to.
Se susreću da budu spremni da na njih odreaguju, a ti sama tražiš nešto da se dogodi, to je potpuno
jasno.
Druga.
E, ali da, ono što je zanimljivo, i upravo kada kažem bila sam ponosna na sebe, nisam bila ponosna na sebe zato što sam bila, ne znam kako, pametna da ja napišem taj projekat, ili ne znam kako je to možda bilo vrhunski napisano, što više možda čak bilo bolji projekat od mene, ali ja sam imala cilj, imala sam želju i gledala sam na koji najbolji način da to ostvarim.
A šta je to bilo? Šta si imala kao ideju? Da,
moja ideja je bila vezana za reciklažu. Dakle, opet je imalo veze za nekim promjenama u zajednici, ali nije to imalo pretjerano toliko povezanosti sa ljudima. Svakako, meni je tada bilo interesantno da se sredina očisti, s obzirom da, bez obzira na to što Vrnjačka Banja jeste turističko mesto jako lepo, ali postoje tu neke, to neka mesta koje nisu toliko turistički nastrojena u okolini, a poprilično su zapostavljena. Meni je bilo interesantno da se možda time bavim i napisala sam to sa velikom motivisanošću, naravno i zbog Portugala i zbog toga što sam žala se bavim reciklažom. I eto, prihvatili su me. Otišla sam u Lisabon marta 2015. godine i da, to su bili moji najsrećniji dani te godine i sve pre toga i posle toga onako bilo potpuno zanemarljivo u odnosu na to. Bilo je interesantno tada što sam doživjela, to je bilo kada je čovjek koji vodi firmu koja zapošljava više od 10.000 ljudi, ba čak i više od toga, kada je ustao na pozornicu i rekao, evo ja sam ovde najstariji čovek, a ova devojčica je najmlađa u cijeloj prostoriji, eto, tako smo se dobro složili oko nekih tema. Tako da, definitivno jedinstveno iskustvo, a jedino što je prethodilo tome bila odlučnost.
Eto, gde ćete bolju motivaciju od 46 minuta posle ponoći od Dragane Adžančić? Ja ne znam, ja nisam skoro čula ovako emotivno motivisanje svih mladih ljudi da se prijave na što god misle da bi mogli da se prijave, gde bi mogli da ih prihvate, a i gde misle da možda ne bi, nije bitno, probajte samo pa ćemo da vidimo dok li ćemo stići. Sigurno ćemo negde da stignemo i nešto će da bude jedan veliki početak. Vidim da stižu poruke na ove teme na koje razgovaramo. Hvala vam što napišete, čitat ćemo naravno uskoro. A ja da vam kažem još jednom, znate da šaljete na 064-0202-200 ukoliko želite nešto duže da nam ispričate, program 202@gmail.com i naravno društvene mreže 202. Pišite nam da razgovaramo zajedno o mladima. This is not for boys. Watch out, I'm losing faith. I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my goal and not complaining. It's just I'm saying I can't remember his name. I'm feeling stressed out. I could use a drink. Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy hiding from the pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out, I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. I gotta watch out. I'm starting to sink. So easy to choose defeat. Watch out, I'm pushing my luck. All these years, still chasing the buck. Paranoia, I got
got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. And my numb will go in insane. I better stop what I'm doing, cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy out from the pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. Gotta be a better way. There's gotta be a better way.
Pitanje na Twitteru, dva interesantna, onako, u stvari jedno je pitanje, jedno odgovor, pa ću rado da prenesem. Upućena našoj Dragani Adžančić, koja ne samo da studira Fakultet političkih nauka, već se bavi stvarno onako ozbiljnim aktivističkim radom koji je više nego inspirativan, mislim da ste mogli da osjetite tu emociju. Evo, pita Ogi Evropa, dakle Ogi Evropa, šta studira i koji joj je prosek?
Ogi, hvala na pitanju. Ja studiram Fakultet političkih nauka, smer socijalni rad i socijalna politika, a što se prosjeka tiče, nisam sasvim sigurna zbog čega to pitaš, a pošto imamo dosta slušalaca, ja na to pitanje neću odgovoriti, a to samo pre svega zbog toga što mislim da prosjek nije merilo toga što čovjek treba da uradi u životu, odnosno toga šta radi trenutno u životu, šta postiže, kao ni što to nije ni srednja škola, ni osnovna, niti bilo kakva ocena eto, nekih sistema koje je neko drugi napisao i potpisao. Jednostavno sam sebi treba da budeš procena i ocena, i, a ja sam svoj prosek merila nekim drugim standardima.
Na primjer, ovim o kojima ćemo govoriti u nastavku, pošto ja mislim da ne bih ni mogla da pobrojim, kad bi sad trebalo da pobrojim sve stvari koje si radila. Ali evo, ovo je odgovor na pitanje, pošto naša kao neka generalna tema, da li mladi vole da volontiraju, kako razmišljaju, da li nalaze smisla u volontiranju, odgovara Ed Staja po ugovoru, kaže stan, hranu i džeparac, verovatno misli da to treba mladima.
Dobro.
Šta misliš o tome?
Pa da, naravno, za sve treba postoji neka baza, pa i ta osnova da neko treba da živi, da bi preživljavao, da bi funkcionisao. Ali bez obzira na sve, šta god da čovjek želi u životu da uradi, ništa ne može da bude prepreka. Pa čak ni to najosnovnije. Ja sam apsolutno sigurna u to, da.
A šta bi rekla, recimo, mladim ljudima koji nemaju stan, hranu i džeparac, ali hoće da menjaju svet, počev od tog recikliranja i čišćenja prirode oko sebe, od čega si ti krenula, pa do ne znam kakvih, recimo, Portugala?
Neka počnu da menjaju svet, a sve će ostalo da dođe na svoje. Možda je to previše, verujem da će postojati kritike na ovakav stav, ali kada postoji želja, kada imaš tu neku goreću želju da radiš nešto u životu, sve ostalo na neki način manje bitno. Sad, naravno, pričamo o nekim egzistencijalnim stvarima, kao što je, ne znam,
tako je.
Prosto, bitno je da, mislim, živimo u jako teškom vremenu. Postoje stvari koje nas definitivno sprečavaju da postanemo ono što želimo da budemo. Ali uvek, kao što sam i rekla, postoji način da to obezbedimo sami za sebe. Ako imamo dovoljno godina i mogućnosti, što naravno isključuje i neke stvari i mlade ljude, tinejdžere koji nisu mogućnosti da brinu sami o sebi, ali to je već neka možda tužnija priča o kojoj bi trebali da se pozabave neke druge institucije i neki drugi sistem.
Pa dobro, mislim, ti mi se baviš i ti u velikoj meri, ja bih rekla. Pošto, eto, na to što ti govoriš, ja mogu samo da se nadovežem da je ono što je mnogo važno biti ekstremno uporan. Kao što
tako
si
je.
Ti sela da pretražuješ čitav internet, sve što postoji, dok ne pronađeš nešto što će tebe da pronađe.
Naravno. Naravno.
Taj princip radi za sve drugo i to nije onako neka romantična vizija sveta gde nas čekaju otvorena vrata. Nego samo vi gurate i nadate se da će nešto da se otvori.
Tako je. Kada zalupate na 300.000 vrata, jedna će se otvoriti sigurno. To je bio moj princip koji sam razmišljala, jel te, evidentno na osnovu mojih priča. Ali, kada pričamo o tim nekim egzistencijalnim stvarima, jel tako, bilo bi nezahvalno da kažemo, jel tako, da je to vrlo lako. Naravno da nije lako. Ali opet, s druge strane, moramo i da razvojimo te mogućnosti od nemogućnosti. Dakle, kada imate možda 10 ili 12 godina, na koja god vrata vi lupali, šta god vi pokušavali, uvek će neko drugi da se brine i odlučuje za vas. Tako da je to poprilično škakljiva tema, ali ajde da kada bismo se ograničili na tu neku grupaciju od 18 plus godina, sve je moguće. I sve može da se uradi samo sa adekvatnom željom i voljom.
Ja stvarno nisam sigurna šta ovde dodati. Nadam se da smo odgovorili na vaše pitanja i da osim stana, hrane i džeparca izgleda da treba da se doda samo volja, pa ajde da budemo i romantični, da kažemo i ljubav, jer zaista mislim da je to neki centralni motiv od koga sve polazi.
Naravno.
Pa onda da vidimo kuda će to sve da nas odvede. A možeš li da nam kažeš još neke stvari gde si radila. Ne moraš sve, možda ostaviš i za kasnije nešto, ali ajde da odabereš još nešto što ti je posebno drago, kao što je Evropski omladinski centar ili Crveni krst. Jel Crveni krst peš?
Humanitarna organizacija Naša Srbija i Škola prijateljstva.
Dakle, tako. Osim ta dva mesta koje su bile centralne za tvoj razvoj karijerni, još neko mesto?
Da.
Neki ljudi?
Definitivno bih pomenula i grupa ili grupa grupu, vrlo teško ovako odrediti na koji način pravilno izreći to, omladinsko pozorište, omladinsko grupa pozorišta iz Kraljeva, koju je predvodio Vladan Slavković i predvodi je i dalje, naravno. Ono što meni, eto, što je bilo još jedna prekretnica u mom životu, čime se ja ne bavim sada trenutno, a to je ta gluma i to neko kulturno stvaralaštvo i umetnost pre svega, bez obzira na to što se time sada ne bavim, to je ostavilo veliki uticaj na mene, ne samo zbog prirode stvari, već zbog toga na koji način me je oblikovalo kao osobu. Ta grupa funkcioniše na taj način što se primaju mladi od, čini mi se, 14 pa naviše godina među svoje redove. I onda se Vladan trudi onako da napiše neke dobre predstave za nas, da napiše neke dobre tekstove preko kojih mi možemo na neki način da se obrazujemo i da čitamo i da učimo ne samo o tome koliki značaj ima pročitati jednu knjigu, već u stvari učiti o sebi i o svojim osjećanjima i o svom razvoju psihofizičkom na svim mogućim nivoima. To je takođe bio jedna velika ovako inspirativna figura u mom životu, pogotovo zato što prve godine kada sam želela da se priključim grupa grupi, nisam uspela.
Zašto? Šta su rekli? Dragana, idi kući, nisi dovoljno velika.
Dragana, tako je. Ne, samo ne zbog toga. Dragana je otišla u Kraljevo sa nepripremljenim tekstovima, a misleći da može sve da improvizuje.
Aha.
To mi je do tada bilo onako jača strana i mislila sam da, ja ću to moći, ja ću to sigurno izdominirati. I šta se desilo? Ja sam došla na taj konkurs i bilo je više od, 100 dece. To je tada za mene bilo onako šok, jer sam ja očekivala da će bude možda nekih 40-ak, da će to da prođe među redove, malo šar, malo ovo, malo ono. E onda sam se tako na neki način prevarila i uzdigla kao da je sve to, znaš, kao da je ipak isto, kao da je sve ja to mogu da pobedim, ništa to nije previše teško za mene i ušla sam previše samouverena, ali tako, to su oni trenuci kada nisam dobro procenila to što ja mogu i šta sam zapravo želela u tom trenutku. Ja sam želela da budem deo toga, ali nisam odabrala dobar način. Ušla sam onako malo drsko, malo arogantno, malo ljutito, jer sam bila ljuta i na sebe. Ne?
Čekaj, koliko Dragana u tom trenutku ima godina?
Dragana u tom trenutku prva godina srednje škole. Da, to je tada
obećavajući moment.
To je bilo poprilično onako škakli period za sve nas, jel tako?
Zato i kažem.
Jeste. Tako da tada posle tog, da kažemo, malo nekog pada, ja sam poprilično klonula do, naravno, tog marta 2015. godine kada sam krenula se bavim tim projektima, što je na neki način i preokrenulo to neko moje interesovanje. Ali ono što je interesantnije od toga je to da, i zbog čega zapravo pričam ovu priču, priču o grupa grupi, je zbog toga što sam se posle dve godine vratila u isto to pozorište, kod istog tog Vladana Slavkovića, koji će vratno sada me ubije zato što ga spominjem, a možda će mu biti drago, nisam sasvim sigurna.
Mislim da ga lepo spominješ, trebalo bi da mu bude.
Da, naravno. A ono što je zasigurno, to je da ono što vjerojatno nikad u njemu nisam priznala uživo, da posle te prve audicije, posle tog prvog konkursa za prijem članova i mog, naravno, potpunog onako fejla, psovala sam ga i apsolutno je bio onako osoba koja je vjerojatno u životu ne bi žalila da vidi.
Jel čuo da si ga psovala ili si to
ne, znašala? Ne, nije. Evo, možda sad ako ovo sluša, Vladane, čisto da znaš, jedno ovako javno priznanje. Ne, šalu na stranu, nakon dve godine ono što je mene nateralo da se vratim tamo je bio inat. I inat je bio takođe i našto, bio taj neki faktor koji me kroz život vodio od tog trenutka pa nadalje, jer sam shvatila da funkcioniše.
A prva predstava, izvini što se prekinuh, gde si učestvovala, se sećaš šta je bilo?
Bilo je zapravo posle toga, dakle, smo učestvovali u okviru tog kluba, on je znatno bio manji, ali smo radili sa režiserima, Vladan je dovodio goste, nije bilo nekih, bar dok sam ja bila tu, bila sam u jako kratkom periodu, zato što sam već posle tog perioda trebala se spremati za fakultet. Radili smo neke stvari zatvorenijeg tipa. Dakle, ništa javno.
Možemo onda malo kasnije da pričamo detaljnije o tome.
Naravno.
Pa ti možeš i da razmisliš malo šta je onda što bi baš voljela da podeliš kad je reč o takoj vrsti angažovanja, dakle, kao predstave, što možda ne znam sad koliko interesantno mladima i koliko to zahteva jedno veliko otvaranje i ulaženje u neke druge svetove i uloge. Pa možete da nam kažete da li ste nekada učestvovali u nekoj predstavi i da li ste na taj način pokušavali da menjate svet. Šta mislite o našim mladim ljudima, o mestima na kojima oni volontiraju, o samom pojmu volontiranja i problemima sa kojima se mladi ljudi susreću? Ukoliko pripadate mladim ljudima, pa znate kako se to izgleda, pišite nam. Ako pripadate onim starijim generacijama koje pamte neka drugačija vremena, pa sad gledaju kako njihova deca sve to nekako prolaze, pišite nam kako to izgleda iz vašeg ugla. 064-020-200 i program 202@gmail.com, naravno i društvene mreže 202, Twitter, Instagram i Facebook, a možda najbolje i na Twitteru, pošto to baš pratimo i upravo gledamo da li nam nešto pišete.
Cheating myself. looking for a love gangster, someone to be my master. I'm looking for a grave maker, a lady cure soul shaker. It's not that I wanna die, dying's a slow way to live. Just wanna choke on this tide, one step away from the gift.
Adžančić sa nama noćas u studiju, pa još nekih manje od sat vremena. Ne znam što da vam kažem, osim da se baš fokusirate na ono što ona priča, jer mislim da je prilično inspirativno slušati kako je jedna mlada osoba krenula put volonterizma i došla do toga da danas bude jedna zaista onako dobra aktivistkinja koja prenosi u velikoj meri svoje iskustvo i drugim mladim ljudima. Ali pre nego što nastavimo razgovor nas dve, da pročitam jednu poruku koja se odnosi na, pa mogu slobodno da kažem, naša rasipanja. Kako rastemo, kako se menja svijet oko nas, piše nam Pera iz Zrenjanina. Sećam se osnovne škole i proseka. Danas smo na sve strane, u Vinči, u elektrani, privatnici u jakim državnim firmama, inostranstvu, na fakultetu i dobri majstori. pa boga mi, to su sve različite životne putanje, rekla bih da su na svoj način lepe. Da li nekad misliš, Dragana, o tome dok si stigla sada? Ne znam, koliko ti imaš godina, ako sam te pitala?
Naravno, 20. Ja imam 20 godina i da, definitivno razmišljam dokle sam stigla sada, ali ono što je kod mene valjda u životu bilo presudno je to što sam dala sve od sebe da sve probam, a u pravo vreme. Kada kažem sve probam, mislila sam da probam sve stvari koje me interesuju u tom trenutku. Tako da i na osnovu priče koja je bio s nama od početka emisije, ja sam se isprobavala u reciklaži, u projektima, u predstavama, u glumi, u humanitarnim organizacijama, u radu sa ljudima, u radu sa konzervama i šta god sve to bilo, ja sam to probala. I na taj način sam odlučila šta će biti moj prioritet. To vidim kao, ajde da kažemo, nešto što mi je pomoglo da shvatim ko sam, šta sam i šta želim od života. I to bi bilo definitivno nešto što, eto i uzgred hvala Peri na komentaru, što bi njemu poručila da definitivno to što određuje nas kao mlade ljude, koliko smo spremni da probamo ono što zaista želimo, da se isprobamo u različitim stvarima. Neko možda nije spreman na to u određenim trenucima, ali ono što je bitno jeste da ostanemo dosledni sebi, jer jedino tako ćemo da otkrivamo koji su to naši talenti, koje su to naše želje i šta želimo da postanemo kad porastemo, zar ne?
Jesi se bavila time, lako je da se okreneš unatrag i mislim ti stvarno imaš biografiju koja je onako zabrinjavajuće uspešna kad si toliko mlada, onda stvarno se prosto čovjek prenerazi, pa čekaj malo, onda ovo što sam ja uradila, to tako, ništa ne valja. Tako. Imaš takve komentare da se ljudi prosto zbune i
da... Da, složila bi se moja mama recimo sa tom koja vrlo često govori da život koji ja vodim je možda previše brz za moje godine, ali je verovatno to način na koji sam se ja rodila, eto, da ja sporije ne mogu. I da je prosto, mislim, ono čime se ja vodim je da život previše kratak da bi smo dopustili da nas te neke te pauzice i prenemaganja i razmišljanje o tome da li je nešto pravo ili nije, da nas previše to uspori. Jer bilo nešto pravo ili nije, treba to da probamo, je li tako? Jer na bilo koji drugi način nećemo i da znamo šta je to bilo u stvari za nas i naše živote. Pa bilo to dobro, nešto smo izvukli iz toga i nešto će dobro da se izrodi, a ako je u svakom slučaju loše, ako se po nas desi nešto što neće da isfunkcioniše kako treba, imat ćemo jednu veliku lekciju iz toga, što naravno zvuči kliše poprilično, ali s druge strane je živa živcata istina.
Ali mislim nekad o tome da, pošto eto sad mnogi stvari što smo rekli noćas mogu da se podvedu pod kliše, pa će neko da kaže evo sad ove nas motivišta tu u 1 iz 16, kako mi treba samo da verujemo, sve će da bude super. Ali te stvari ne bi postojale koje mi govorimo i ne bi prolazile kroz vreme kao neke opšte istine da nisu istine.
Tako je.
Da bi mogla da opstoji.
Tako je. Znate kako, kliše ponekad ume da bude varka zato što ljudi misle da je kliše nešto što zapravo ne postoji, a svi pričaju o tome. Naravno, postoji slučaj kada se to dešava, ali ono što ja mislim je da se u tim nekim situacijama kada ljudi nađu recept za uspeh, jel tako, bar u nekim izuzetnim slučajevima. Kada nađu recept za uspeh i kada se to, jel te, reprodukuje i na neke druge slučaje, na neke druge ljude iz njihove okoline, oni malo skeptičniji misle, eto, oni to samo ponavljaju, a to zapravo nije tako, svi pričaju o tome, jel tako, to neće da funkcioniše u mom slučaju, a ono što zapravo njima jeste prepreka je ta nevera u sebe. Jel tako, ne vjerujem da oni to mogu da odrade na taj isti način.
I možda to verovanje da postoji jedan recept i onda sada recept koji radi za Draganu uzme Lana da radi, pa sigurno će da radi i za nju, a poenta je u tome da svako od nas stvarno mora svoj recept da pronađe.
Tako je.
Kao što kad neko pravi tortu, ona može da bude po istom receptu pravljena, ali nikad neće biti ista. Ako tako mi pravimo u kućnoj radinosti, ne znam sad kako rade ovi ljudi koji se time ozbiljno bave. Tako da možda eto to da zamislimo naše stvaralaštvo aktivističko kao jednu tortu koja kod svakog ispada drugačije.
Naravno, naravno.
Šta bi rekla nekom mladom ko tek treba da krene sa tim, a okruženi ljudima koji sad ne veruju u te koncepte i klišeje o kojima smo sad pričali, mada nisu klišeji. I sad će onda kaže, pa ne znam, meni je rekao taj rođak ili neko mi je rekao sa strane da to man to ništa ne radi. Ja znam da ćeš ti reći naravno da radi. Ali što još da im kažemo osim toga u smislu, pošto su nama rođaci, rodbine, roditelji, prijatelji, komšije, šta god, vršnjačka grupa, koja je jako važna,
da.
Oni nam u stvari određuju šta je za nas istina. Kako onda da čujemo svoj glas u gomili svih tih glasova kada smo jako mladi?
Pa to je sve do toga koliko zapravo nešto želimo. Jer kada smo u situaciji da imamo neki cilj, bilo to da imamo 18 godina ili 25 ili 30, što se takođe podrazumeva pod jednom mladom osobom, bitno je da slušamo sebe, tako. Ako već ne možemo, to je onda do nas. I u tim slučajima plašim se da ne postoji ništa što ja mogu da poručim ili da kažem nekoj osobi. Recimo, postoji se naravno, svi imamo one prijatelje koji se često žale, jel te, na sve, koji se prenemažu, kojima je sve loše u životu, kojima je teško, doveka i naveka i ostalo. A onda shvatite da je to u stvari postao neki koncept iz koga oni ne mogu, šablon iz koga ne mogu da izađu. I jedino što takvim osobama može da pomogne su oni sami. Dakle, ukoliko oni imaju želju da se nečim bave u životu i da nešto rade i da promene neke stvari, ne moraju da slušaju naše kliše priče. Ako su one zaista kliše, on će naći neki svoj put. Ali ako ne, ostaće naravno zarobljene u tom šablonu, žaljenje na sve živo oko sebe i neživo, naravno.
Misliš da ti negde, da su naši mladi skloni tome da prebacuju krivicu na okolinu, na društvo, pošto znamo da je kompleksna situacija kakva jeste kod nas. I onda lako reći, pa sad meni država nije dala ovo ili ono, ja nemam uslova. Tako. I onda ostaneš na tom nivou jer tebi nije napravljeno igralište da ti možeš smjerom da trčiš.
Naravno, ali eto, to je verovatno i neka tema definitivno i politički i ekonomski nastrojena i kroz istoriju razne stvari izdešavale u našoj državi i u našoj okolini i regionu. Teško je i niko ne može da kaže da je lako, ali s druge strane svaka mlada osoba mora da bude svesna vremena u kom živi. Ne možemo ceo život da okrivljujemo ono što se dešava oko nas, već moramo da krenemo i od sebe. Dakle, ono što, kada spominjem politiku i političku nauku, to je da ti svi treba da budu svesni da smo izašli iz tog nekog vremena socijalizma. Dakle, ništa više ne pada s neba, niko više nije dužan da nam obezbedi ništa. Da, u savršenim sistemima to bi trebalo da bude država i sistem, ali s druge strane postoje milion načina koji mi to sami za sebe možemo da jel te izdejstvujemo. Ono što jeste škakljivo je to što, ne znam, naši roditelji ili roditelji naših roditelja više nisu u toj mogućnosti, pa je za njih zaista ta kritična situacija i za njih to važi. Ali za nas mlade ljude koji smo puni energije, elana i svih mogućih prilika, a pored toga i interneta na kojem imate sve moguće o svemu što želite, na kojem imate toliko sajtova i stranica i platformi na kojoj možete da naučite koji god jezik, koju god veštinu, šta god da vam pade na pamet, onda zaista mislim da je suvišno pričati o tome da neko nešto ne može, više dolazi do toga da neko nešto neće.
Sad kad si pomenula internet, morat ću da se ne dovežem na to, makar kratko da krenemo s tom pričom, jer nekako koga god da pitan kad dođe ovdje noćni program, kad otvorimo temu interneta, svako ima neko svoje viđenje.
Jasno.
I kada smo aktivni na društvenim mrežama, to je sad postalo nešto normalno. Znači, sve što radimo mora da bude podeljeno, pa i ove stvari koje radimo ovde vrlo često delimo. Kada nam dolaze gosti, kada radimo neke privatne stvari, kada ja uzmem da slikam, ja to fotografišem pa podelim. Šta ti misliš, kako mladi ljudi shvataju društvene mreže? Mnogo si radila sa njima, kada držimo radionicu znamo koliko puta ljudi fotografišu u toku same radionice i procesa rada.
Da, jasno.
Kako misliš da deluje internet na mlade?
Internet, to je još kompleksnija priča od ovog socijalizma koje smo krenuli, ali ne znam šta bih rekla što se toga tiče, to je vrlo ovako, ne znam, interesantna tematika kojom bi se neko bavio, pogotovo kada su u pitanju mladi ljudi, ali s druge strane i tužna, ne znam. Sa jednog aspekta, mladi su zavisni od interneta, tako to bismo svi možemo da se složimo sa time. Nažalost, u nekim pogrešnim, u nekom pogrešnom smislu. Dakle, svi aj tako žargonski rečeno, blame-o na internetu, gledajući slike, baveći se nekim apsolutno nebitnim stvarima, što je okej za razonodu kada je u pitanju sat i po vremena ili dva, ali postoje ljudi koji zaista utonu taj neki virtualni svet i ne mogu da izađu iz njega, jer to te pruža neki lep ugodan osjećaj i beg iz sveta u kom se nalazimo. I onda mladi ljudi vrlo često imaju tendenciju da gube svest o realnosti, onome što se dešava u njihovim životima, i gube svoje prioritete, gube sebe, što je u suštini ono što njima treba da bude najbitnije od svega.
Gubimo ono što je opipljivo i kada pijemo kafu nekad ćemo prefotografisati nego što ćemo zapravo početi da je pijemo, i to je negde možda onako slikovit pokazatelj šta radimo sa svetom oko nas i kako ga percipiramo kad je reč o internetu i društvenim mrežama. Vi nam pišete kako posmatrate mlade ljude. Znate li sliku kad mladi ljudi sada u kafiću pa svi drže telefone, niko ne razgovara? Kako se to vama deluje sa strane? Da li mislite da su to alarmantne stvari ili nekako poštujete duh vremena i plovite sa njim pa kud god nas odveo? Naša centralna tema su mladi i Dragana nam je u gostima još nekih pola sata, tako da imate vremena da je pitate šta god želite, a što se odnosi na mlade, na aktivizam i na volontiranje. Pišite nam.
Attempts she can tell fear. I lost him with help me, someone's here.
Dragan Adžančić u studiju Radio Beograda 202. Još neko vreme i sad ćemo da otputujemo negde, a Dragana će da nam kaže kako.
Postoje razni načini na koje možemo da skitamo i putujemo. A eto jedan koji je moj život obeležio, to je bio putem tih projekata koje sam radila i koje sam, u koje sam uložila toliko vremena i truda još od te druge godine srednje škole, od kako sam otputovala u Lisabon prvi put. Dakle, dalje nešto od Balkana. E, posle toga, na neki način, ono što je meni doprinalo tom nekom razvoju i psihofizičkom i to način na koji vidim svet i Evropu i kako je lepo u stvari proputovati, upoznati različite kulture, jezike i slično, bilo je to što sam zaista osetila nešto potpuno drugačije od sredine u kojoj sam živela. Upoznala sam dosta ljudi, napravila neku mrežu kontakata koja mi se kasnije sama po sebi otvarala. Dakle, posle svi ti konkursi na koji sam se nekad onako random, sasvim slučajno prijavljivala, sada su bile te organizacije i te ljudi koji su meni samo inicijativno zvali. I vrlo brzo nakon toga sam ja krenula putom i po nekim drugim zemljama Evrope. Sada sa onako ponosom mogu da se pohvalim da mi je ostalo 11 zemalja Evrope da posjetim. I to je onako za mene veliki uspjeh, to je ono što sam zaista želela da ispunim još eto od malena, jer na neki način mislim da ne možemo da proširimo svoje vidike, niti da možemo da upoznamo ni sebe ni svijet toliko dobro ukoliko ne izađemo iz svoje komforne zone, ne proputujemo, ne pitamo nekog drugog kako to funkcioniše kod vas, na koji način se to razlikuje od nas i gde se mi tu nalazimo između.
Mi smo ovdje na 202 mnogo govorili o Erasmus Plus mogućnostima i Erasmusu generalno u indeksu 202, a i u nekim drugim momentima i možda je dobro da samo podsjetimo mlade da to postoji kao opcija.
Da.
A da mi sada razgovaramo o tome čemu su te naučila putovanja. Ono što je neko moje iskustvo je da posle jednog putovanja čovjek više nije isti, ali ne možeš da objasni baš tačno kako. Ali ne mislim pritom u bilo koji grad da se ode, to je jednako novo iskustvo, ali inostranstvo, druga zemlja, druga kultura, koliko god ona nam je bila bliska, je posebna vrsta neobičnosti.
Naravno. Zavisi kako to, mislim, svako to drugačije shvata. Ono što je meni uvijek bilo interesantno, to je da kada otputujem u neki drugi grad, u neku drugu državu, doživim celokupnu istoriju tog naroda. Ja sam ovako poprilično, da kažemo, na neki način patriarhalno vaspitana i veliki sam patriota. I volim svoju zemlju, volim Srbiju i onako dala bih sve za majku Srbiju što se toga tiče, ali ono što mi je bilo interesantno je da pri svim tim putovanjima osjetila sam i kulture i ljubav i tradiciju svih tih ostalih naroda i to mi je onako bilo zaista, zaista upečatljivo, zaista vrijedno, dakle jedno od najvrednijih iskustva. Bitno je ne biti previše sebičan oko toga gdje se nalazite i šta je u stvari zaista bitno. Svakom su bitne neke svoje stvari, svakom je bitan njihov dom, jel' tako? Meni je bilo interesantno da istražim to kako ljudi doživljavaju to odakle su, na koji način ih njihov mentalitet kroji kao osobi, kao ličnosti jednog dana, koliko u stvari politika u njihovim zemljama determiniše to ko su oni jednog dana i ko će biti kao mladi ljudi i kao dalje razvijene ličnosti i ostalo.
Koja ti je omiljena zemlja, omiljena putovanja?
Ja, to je onako kao da biraš između dece koje ti je omiljeno dete. Dakle, to je vrlo poprilično ovako nezgodno pitanje. Lana, morat ću ti priznati.
Dobro, možeš događaj neki, da. Nešto. Što god možeš da izdvojiš, pošto je to jedno...
Da,
da pomeneš zemlju u kojima si bila.
E, pa može, ajde ovako.
Odakle da počnemo?
Možemo da počinjemo naravno od prvorođenčeta, to je bio taj suđeni Lisabon i taj predivni Portugal u koji sam prvi put otišla onako da je bio dalje. I zaista, eto ta država i taj narod, nikada do tada nisam razmišljala o njima kao, oprilično, bar u našem nekom području, najpopularnije su, ne znam, Španija, Francuska, možda čak i Engleska i te neke možda malo veće i upečatljivije državice, dok Portugal je uvijek tu nekako bio sa strani. Oni nisu ni na koji način upečatljivi, bar ili možda našem području ovdje. ali s druge strane su divni, imaju taj neki mentalitet mirnog, ali jako ljubaznog naroda, imaju ovaj, imaju prelepe okeanarijume, je li tako, ili akvarijume sa delfinima, znači to je bilo iskustvo, to kad sam postila, to je bilo iskustvo koje je ostalo na mene utisak za ceo život. Tako da eto, to bih izvojila kao ajde neku državicu koja me onako baš, baš dirno ostavilo veliki utisak na mene. A onda su tu naravno države Skandinavije koje su predivne. Engleska naravno lepa sama po sebi, ovaj, zato što eto, potpuno je drugačije od nas, je li tako?
Ako mlađi idu preko Erasmusa, da li im treba mnogo novca? To je verovatno nešto što nas odmah zakoči.
Naravno. Novac je uvijek svakako ta neka bazična prepreka. Ali definitivno mogu da potvrdim da Erasmus u tom smislu pruža dosta podrške. Dakle, klasični Erasmus plus projekti i razmene, pre svega treninzi, pokrivaju troškove puta, troškove smeštaja, troškove hrane, ali opet naravno treba tu imati i nekog džeparca koji pokriva mlada osoba sama po sebi. Naravno i to ne mora biti preterano. Vi kada odete i kada imate to osnovno, malo pre što je ovaj devojka spomenula koja je pisala na Twitteru, dakle bitno je imati stan, džeparac i hranu, ali tako. Sve ostalo na neki način nadoknadivo.
Pa to su stvari glavne stvari, osim toga ti ništa tako ni ne treba.
Tako je, upravo. Suveniri, suvenirčići čak i mogu da prođu ponekad i bez tog nekog pokrića. Ovaj, da, kažem, ovaj, Erasmus projekti zaista što se toga tiče pružaju veliku podršku mladim ljudima i od skoro to je uzelo jednog onako popriličnog zamaha ovde kod nas u Srbiji i ljudi su krenuli da se bave tim i krenuli da otvaraju svoje nevladine organizacije i da apliciraju preko ovaj, ovaj Evropske komisije i tih nekih drugih država Evropske unije. I zaista postoje mnoge i Facebook stranice i sajtove preko kojih mladi mogu da se priključe i to je apsolutno moja topla preporuka. Jedan od načina proputujete svet, da ne potrošite puno novca, da upoznate divne ljude, divne kulture, naučite puno jezika i jednostavno spoznate sebe.
Videla sam da ste pisali dosta, da ste stiglo dosta poruka, kasnije ćemo čitati neke od njih, pošto imamo još malo vremena da sa Draganom razgovaramo i imate još prostora da je pitate što god želite u odnosu na volontiranje, na mlade, na to da li je danas moguće ili nemoguće putovati, koliko je mladima teško, a koliko im je lepo. 064-022-200 i program202@gmail.com. U nastavku ćemo razgovarati o poeziji, pa je možda vreme da razmišljamo o tome šta biste volili da čujete, šta biste volili da čitamo i o čemu biste volili da pričamo u narednim satima, osim onome što čuvam kao neku malu tajnu do nekog skorog vremena.
Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile does it for
šta ovo bi. Na kraju ste se baš raspisali, a ja čitavo večer govorim pišite, pišite, pišite i onda pomerim glavu na sekund i otvorim ovo kada ono stigla gomila poruka. Evo jedna što je Dragana izdvojila, rekla da želi da je pročitam obavezno, kažem.
Da, definitivno.
Dragana za predsednicu odmah, kaže Ivan.
E, pa Ivane, hvala ti puno. Ne znam da li ćemo mene gledati u tom izdanju jednog dana, mislim da koliko je to god jedna velika, jaka i moćna pozicija, s druge strane ograničava jednu osobu u mnogo stvari, a ja sam opet neko ko želi da deluje, a da to ne bude u toj nekoj formi. Ali svakako hvala ti puno na komentaru i nadam se da si uživao u početku emisije, a eto, možda ćemo se čuti nekom drugom prilikom.
Ne, naravno, pobudući da pratimo vrlo što radi Dragana i što rade njeni vršnjaci i kolege koji se bave aktivizmom, definitivno ćemo još da se čujemo. Kaže, no, ovo je opet Ivan, sad ne znam da li isti, kaže vrlo, vrlo pametne i mudre reči od tako mlade osobe kao što je Dragana. Svako dobro ti želim i veliki specijalni pozdrav za tebe od Ivana. Hvala Ivane, pa bilo da je isti Ivan ili drugi, eto.
Tako je, hvala takođe, hvala Ivane i specijalni pozdrav i za tebe.
Pošto nam je ostalo baš malo vremena i ovo nam je finale, možda da negde zaokružimo. Kako si ti si posmatrala dosta mlade u svom radu i ja sam imala čast da radim sa tobom i da vidim kako funkcionišeš sa njima. Šta si videla? Kakve su nam generacije? Šta je to što dolazi? Da li su nam mladi dobri, loši? Da li treba da brinemo? Ja mislim da ne treba.
Apsolutno ne treba da brinemo. Naši mladi su fantastični ljudi. Sada ja pričam iz neke perspektive kao da imam 50 godina. Ne, ja sam isto ta mlada osoba i zbog toga odgovorno i tvrdim da su naše generacije, naši vršnjaci divni ljudi, ambiciozni ljudi, ljudi sa velikim mogućnostima. Ponekad ljudi koji imaju tendenciju i da padnu, ali naravno svi smo mi ljudi od krvi i mesa i to čak i možda i treba nekada se desi da bi nas nečemu i naučilo. Tako da sve ono što treba samo da radimo je da verujemo u sebe i da guramo napred. Sve ostalo će da dođe.
Mislim da recept je zabeležen i nadam se da ga je čula bar nekolicina mladih da primene. Možete da sledite Draganin primjer i da googlate šta god vam padne na pamet, što kažu, evo, omladina kaže googlate, pa moram i ja. Dakle, tražite na internetu sve što vam se čini da bi moglo da vam otvori vrata, jer će se jedna sigurno otvoriti. A Dragana može da, pa ne onda kažem posluži kao primjer, ali prosto može da bude jedna onako zvezdica koja onako isijava i može da nam, pa da nas onako podsjeća koliko potencijala ima u nama, a da ni ne znamo da ima potencijala. Imaš završnu reč?
Da, definitivno. Za mlade? Definitivno, ne samo za mlade, za sve slušalce.
Naravno.
Želim da se zahvalim prvenstveno tebi, Alana, na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo da provedemo dva sata u razgovoru i priči o mladima, koji su definitivno nešto ostaje i posle svega. Ono što želim da poručim svima koji slušaju je to da šta god i kakve god su okolnosti u životu sada trenutno ili kako je se naziru da će biti u budućnosti, da uvijek treba se gleda pozitivno, da uvijek treba se gura napred. Ja bih samo i ovom prilikom želela se zahvalim svojim motivatorima i inspiratorima koji su me doveli do ovog položaja gde sam sada. Pre svega jednom dečku, jednom drugu, velikom prijatelju iz Vrnjačke Banje, Dejanu Bogdanoviću, koji je i mene jednog lepog dana, kada sam bila onako poprilično u tom nekom mladalačkom padu, uveo u Erasmus Plus projekte, tako što me samo upoznao sa par devojki iz Španije, što je bio neki neformalan način i prosto interesantna stvar, ali rezultovalo je divnim stvarima. A pored toga, naravno, i Mlađanu Đorđeviću, predsjedniku i osnivaču organizacije Naša Srbija, škola prijateljstva, koje sam bila od 6. svoje godine, Vladanu Slavkoviću, predsjedniku Grupa Grupe, i naravno Gazeli Pudar Draško, koja je menadžerka Evropskog omladinskog centra i koja je zaslužna zašto sam ja te 2015. godine otišla, odnosno jedna zaslužna zašto sam ja otišla u Portugal i postala na osnovu svega toga ono što jesam. A pored toga, naravno, da me ovaj, da mi se mama ne bi ljutila.
Mamo, jedna smo trebali prvo.
Tako je, tamo, možda i najslađe ide uvijek za kraj. Tako da, eto, ovaj, hvala moje mami, eto, Jeleni Adžančić i naravno Zoranu Saviću, ljudima koji su, koji su pored svega ovoga i pored svih ovih ljudi moji ovaj, uzori na prvom mestu.
Dragana, hvala tebi mnogo što si došla i što ti nije bilo teško da budeš dva sata budna, ovako, pa donekle i iznenada, tako da smo ovaj razgovor, ja mislim da nadam se da je koristio i mladima i svima koji su slušali, makar u tom smislu da nam se nekako malo vrati ta vera u našu omladinu na kojoj se tako često žalimo, a to sve neki divni ljudi koji svašta menjuju. Tako da ja želim da te još mnogo puta vidim ovde i da pratim šta radiš i dalje. Da pratimo i da se slušamo i dalje.
Naravno.
Tako da si dobrodošla i u nekim narednim satima i u nekim drugim emisijama.
Vrlo rada, hvala.
Slušat ćemo i pratit ćemo i čestitat ćemo ti, nadam se, još. A ti nastavi da radiš to što radiš i da nas činiš posebno ponosnim, a naročito mene koja imam čast.
Potrudit ću se, naravno. Hvala ti.
Hvala tebi. Dakle, ovo je bila Dragana Adžančić, studentkinja Fakulteta političkih nauka, koja ima zaista divno iskustvo kad je reč o omladinskom aktivizmu i volontiranju i nadamo se da je njena priča neke od vas inspirisala. U nastavku ćemo slušati i čitati poeziju, a vi napišite šta je ono što biste volili da čujete i šta su neki vaši predlozi, kako vi percipirate poeziju, da li je pišete i šta biste želeli.
They put up the Christmas lights on.
Dragana je otišla, ali ja ću pokušati da odgovorim na neke od vaših poruka koje su stigle međuvremeno. Nas dve nismo mogli da se posvetimo svemu tome detaljno, pošto stižu i u ovom trenutku. Malo ćete oprostiti što čekate da dobijete odgovor. Ja moram da ispratim šta se dešava, jer zapravo dosta toga dolazi. Piše nam Maki, kaže, ne znam zašto govore da mladi sede po kafićima i svako gleda u telefon i ćuti kada to radimo i mi matorci. Neko čita e-novine, neko gleda Facebook, neko čita obične novine, pa svi komentarišemo. Podrška mladima. E pa hvala Maki, najlepše, iskreno moram da kažem da se slažem sa vama i da prosto svako vreme ima svoj duh, da je negde i normalno, jer postoji jedna slika, ne znam da li ste je negde videli na internetu, gde su fotografisani ljudi u metrou, ne znam sada koje su to godine, ali ajde da damo neko vreme, recimo da budu 60. godine i svi ljudi čitaju novine, što je otprilike isto kao i danas, samo što svi ljudi gledaju u telefone, tako da definitivno naši mladi nisu najgori, nego naprotiv najbolji su i mislim da smo to primjerom Dragane Ardžančić prilično i dokazali. Dragoslav nam piše i kaže da je novac najvažnija stvar u životu u kontekstu da gošće to ne shvata. U većim gradovima je to lakše, ali u provincijama je teže. Tu net izgleda ne pomaže. Tamo u provincijama ima mnogo pametnih omladinaca, ali nema ko da im pomogne, jednostavno ih većina. I govorim iz lične perspektive i mislim da je u ovom smislu dozvoljena. Ne volim da kažem za manje gradove da su provincije, ali budući da sama dolazim iz manjeg grada i da sam studije završila na osnovu stipendija, mogu da vam kažem da jeste teško, ali nije nemoguće. I da zaista ako dobro zapnete, bit će rezultata, tako da je motivacija za mlade da ne odustaju, da se ne sekiraju, jer će neki način sigurno da se nađe. Neosporno je da je u većem gradu lakše, a da je u manjem gradu neuporedivo teže, prosto ima mnogo manje prilika, ali daleko od toga da je toliko teško ostvarivo da ne može da se ostvari i da je novac centralni. Novac jeste važan, ali postoje načini da se on dobije. Ako ga nemate, to se zove stipendija, tako da mladi nemaju zašto da brinu ukoliko su vredni. Pohvale za Draganu. Hvala vam na tome. Samo tren. Kaže Mirjana, moja sestra od uveka je prvo počela kao volonter u oblasti zbrinjavanja migranata. To je postalo njeno zanimanje, ali i ostalo zov na koji daje odgovor njeno suštinsko biće. Divim joj se. Svakako je volontiranje jedna posebna tema koju smo samo malo dotakle i sve ovo o čemu smo ja i Dragana pričale noćas apsolutno nije zatvoreno, iako ćemo u nastavku noći se posvetiti u najvećoj meri poeziji i nekim esejima koji su posebno zanimljivi, odnosno delovima 1, 2, 3, evo. 2 i 1 minut, pa se pokazuje izgleda i kod mene. Vreme, dakle, posvetit ćemo se i esejima, nekim njihovim segmentima, ali svakako nismo zatvorili ovu temu i volontiranje u bilo kom smislu je stvarno jedna dragoceno iskustvo koje svakako treba, ako može, svako da doživi, pa nam pišite ako ste volontirali, kako je bilo, da li vam se dopalo. Da li mislite da je dobro što mladi danas volontiraju? Možemo sada da postavimo zajedno jedno pitanje. Vrlo je zastupljeno danas da mladi ljudi koji su volonteri budu zloupotrebljeni, jer oni za svoj rad nisu plaćeni vrlo često, ali moraju mnogo da rade. Da li ste nekada videli te situacije i šta mislite u kakvim su položajima naši volonteri? Da li ih zapravo čuvamo i štitimo ili ih koristimo kao neku zgodnu priliku da urade posao umjesto nas? To je vrlo zastupljeno u nekim organizacijama koje su nevladine. Nekad se događa da čak i mladi jedni drugima ubacuju tako vruć krompir u ruke. To je vrlo zanimljivo kao pojava i nekada smo mogli to i da vidimo u radu na radionicama ili na projektima. Pa bi bilo vrlo dobro kada bismo mogli zajedno da porazgovaramo svem o tome. Da li ste posmatrali mlade, da li ste bili blizu njih, da li pripadate mladima, a bavili ste se volontiranjem i znate kako sve to izgleda iz prve ruke. Pišite nam na nošer 40202200, dakle tema mladih, volontiranja aktivizma i njihovog doprinosa apsolutno nije zatvorena, ali ćemo u nastavku malo govoriti o poeziji, pa nam pišite šta biste voljeli da čujete. 064-0202-200 i program 202@gmail.com.
Thank you. young lovers, they're pledged to each other's hands. They meet by the river to talk of their marriage plans. I'm confessing, he said, I've signed for a soldier, and I'm leaving tomorrow for some foreign land. She watches the pretty young soldiers as they march themselves off to the war. She wonders if she'll ever see him again. Well, somehow she doubts it, but she has to be sure. So she rode into town on the very next day, undressed herself up all in man's array. With a sword and a musket, she took the king's shilling, and to fight in some foreign war, she said yes, she'd be willing. All you pretty young soldiers, in those uniforms that you've never worn, the captain will come to inspect you all now. Let me down in your harbor, you've never been born. The captain astride of his horse's gray flanks pulls the pretty young soldier from out of the ranks. His gaze it is fixed as he's starting to shake. He said, follow me, soldier, and listen to the offer I'm willing to make. Come, you pretty young soldier, come and be my right hand. You're having a strange effect on my soul that I don't quite understand. Captain, oh captain, I've confession to make. I love someone else and my heart it will break. And as she released her brown hair from a band, it tumbled all down her shoulders and into his hands. Oh, you pretty young soldier, come and take my right hand. You're having a strange effect on my soul, and now I think I understand.
Neko od vas je malo čas u poruku me pitao koji je odabrao muziku za noćas zato što je odlična. Muziku je odabrao Sale Markićević i ovom prilikom mu zahvaljujemo, zaista jeste odlična muzika i svima nam je prijela. Mirjana kaže sledeće. Poezija je podsjetnik da ponekad, uprkos svemu, postoji suptilni deo našeg bića i kada prestanemo da pišemo pesme, povremeno se setimo neke. Ove noći ispliva početak jedne, kineska lije. Počinje list čaja držim u ustima. Pa, ako je pronađete... Mirjana, ako je pronađemo, naravno ćemo pročitati i potražit ćemo malo kasnije sa velikim zadovoljstvom. Mnogo vam hvala što ste nam to napisali. Još jedna poruka, čini mi se da je to također od vas. Zašto u ovo vreme nagradnu poruke? Prosto je. Mi koji po zdravoj navici rano zaspimo, završimo sa zdravim ciklusom od 5-6 sati vezanog sna i sada smo čili, vedri i odmorni. Ja čak i spavam u stihu 202. Milina. Pa svaka vam čast, iskreno da budem ja, ako čujem bilo kakav zvuk, neće biti spavanja, tako da donekle vam i zavidim na tome što možete da dremnete dok se nešto čuje u pozadini. Ako je to 202, onda je nama čast. Hvala vam najlepše na porukama. Igoru zahvaljujemo na svim komentarima i porukama. Neke od vaših poruka su zaista jako duge, tako da ne mogu da ih pročitam u program. Sve poruke koje se odnose na neke gramatičke stvari, ako tako mogu da ih nazovem, mogu samo da vam zahvalim kad je o njima reč, ali radio je, kao što znate, živ i to nije mesto gde u govoru možete u svakom trenutku da obratite pažnju na sve, mada se zaista trudimo, tako da eto, možete samo da dobijete jedno veliko hvala, ali neke od ovih stvari koje ste predložili zaista ne mogu da primenim. Sad je došao trenutak da vas iznenadim nečim jako lepim. Nadam se da hoću, jer baš sam se potrudila. Pesma kaže ovako. Čudno li me oslobodi ovo, čudnije li veza? Puknem u tebi, vreo se ulivam. Jeza je ovo, oh jeza. I trag putanjama tvoj, pa me pali. A čudno zastrepi srce, a studim. ljubeći šta li to ubijam, šta li budim. Jer i pepeo će vetri razneti, a nema razrešenja. Tonu bez potonuća, bez dna u nalaženju, bez dna se izgube stvorenja. I tragom kuda se goreli, sve bolnija su obnaženja. Vreo se ulivam, a čudno zastrepi srce, a studim. Ljubeći šta li to ubijam, šta li budim. Epa, neću vam reći koje. Želim da pogodite. U narednom segmentu naravno da hoću, ali evo sad je moment da mi kažete čija je ovo pesma. Ako znate, nije bitno koje je. Zanima me samo da li ćete uspjeti da pogodite po stilu. To je, ja mislim, jedan od naših najboljih i najlepših pesnika. 064-020-2200. Hvala vam što nam pišete. Čitamo se uskoro.
Postman, he mentioned your name. It seemed like everybody knows about my good name. Kyla Plummer, darling, must be a leak in my drain. It seemed like
Let's go. panic feeling, sky will soon be clear. Today we can't afford to be afraid of what we fear. That the sea can't say.
Pogodite sami. Nešto mi se čini da niste pogodili, pa eto, reći ću vam da je reč o Momčilu Nastasijeviću, koji je zaista neverovatan pesnik i bila je u pitanju pesma Trag. Lično volim da je tumačim na ljubavni način, dakle da je to jedna pesma koja peva o ljubavi, ne mora biti tako, možda je i nešto drugo u pitanju, ali eto, deluje kao da je posvećena voljenoj osobi. Kod Nastasijevića je zanimljivo što nije poznato da je on voleo nekoliko žena. Postoji ta jedna žena koja se kasnije, po svemu sudeći, udala i samo jedna pesma je njoj posvećena, barem da postoji jasan odjek gde možemo da prepoznamo da je reč o ženskoj osobi i ona se zove Gospi. Pokušat ću da je pronađem. Kaže ovako. Sve samlji snom hodiš me, tuđa, grešniji kad samotan te zovem. Tuđa su deca iz tebe zaplakala. Ovo je moment gde kritičari kažu da možemo da vidimo da se ona kasnije udala i da su zapravo to neka tuđa deca koja su došla kasnije, koja su se pojavila kao neka veza, odnosno kao neki prekid veze između Nastasijevića i nje. Kaže, smiluj se, truje ne celi tvoj lek. Silovito me čemerom prostreli. Hudi svoj gospo na pesmu proćerdavam vek. Zato ne priča o trubadurima i gospama koje čekaju u zamkovima. E, ovo je tako nešto, bar na to podsjeća. Kaže, zavapim, ali izvije se glas. Miloglasan je negde na zvezdi spas. Što bolni pevač promucah ovde dole. Jer nema ruke da razdreši nam čvor. Al tamo i na veke zrak tvoj hoće li boleti, tuđa iz tebe bića hoću li voleti. Opet deca, kažu kritičari. Smiluj se, truje, ne celi tvoj lek, silovito me čemerom prostreli. Hudi svoj gospo na pesmu proćerdavam vek. Da li pišete i da li razmišljate o poeziji? Da li proćerdavate vek, što kaže Nastasijević na pesmu? Nisam sigurna da li možemo da kažemo da je uopšte moguće bilo šta proćerdati kad je reč o poeziji. To je mesto gde valjda postajemo sve više živi što više pišemo. Malo da se upoznamo sa Nastasijevićem, makar sa nekim biografskim činjenicama koje su zanimljive i onako neobične. Rođen je 1894. u Gornjem Milanovcu, završava osnovnu školu tu, a gimnaziju u Čačku, Kragujevcu i Beogradu. 1914. upisuje se na Filozofski fakultet u Beogradu na grupi za francuski jezik i književnost. Početak Prvog svjetskog rata zatiče ga u Gornjem Milanovcu i na vojnoj regrutaciji 1915. proglašen je za privremeno nesposobnog zbog nedovoljne razvijenosti. Uveliko piše pesme, priče i beleži misli. Vojnim vlastima se prijavljuje kao dobrovoljac i radi u vojnoj stanici u Milanovcu sve do opšteg povlačenja srpske vojske prema Albaniji. I on se po jakoj zimi sa vojnom stanicom povlači do Kosovske Mitrovice, odakle će morati zbog presečene odstupnice da se s mukom vrati u Gornji Milanovac. Iscrpljen i izgladnjen, u Kraljevu dospeva u ropstvo, pa zatim prebačen u Kragujevačku zarobljeničku bolnicu, iz koje uspeva da pobegne, pored neprijateljskih stražara ulazi u Gornji Milanovac, gde živi u kućnom zatvoru. 1919. sa mlađim bratom Svetomirom preko rudnika stiže u oslobođeni Beograd, gde nastavlja studije. Živi sa porodicom koja je prešla u Beograd sa stanom u Ratarskoj ulici 131. Evo ovde mogu da dam i svoj osjećaj i utisak. Ne znam da li ste nekad prolazili nekim beogradskim ulicama gde su živjeli naši pesnici ili pisci, to je neki poseban osjećaj. Tako da ukoliko je u pitanju ista ulica i nađete se tu negde, setite se da je u toj kući bio Momčilo Nastasijević. On je tu napisao muzičku dramu Međuluško blago, knjigu pripovedaka Iz tamnog vilajeta, zbirku pesama Pet lirskih krugova, jedino objavljeno delo za života, zbirku pripovedaka Hronika Moje varoši, drame Nedozvani, Gospodar Mladenova kćer. Nakon diplomiranja postaje suplent Prve muške gimnazije u Beogradu, nedeljom i praznikom u porodičnom domu okuplja prijatelje sa kojima svira kamerna dela klasične muzike na flauti ili violončelu, razgovara o umetnosti i čita još neobjavljene rukopise. Jedan od članova njegove ispitne komisije, profesor Milivoje Bašić, poznati prevodilac dela Stare srpske književnosti, odao je priznanje njegovom osvećenju srpskog jezika kada je položio profesorski ispit sa radom o rečenici i njenim glavnim elementima u srpskom jeziku. Narodno pozorište u Beogradu odbilo je da izvede drame Gospodar Mladenovog ćer i kod Večite slavine. Kasnije se, dakle, oko 37. godine njegovo zdravlje narušava, prevodi Slovo ljubive despota Stefana Lazarevića. 18. januara 1938. drži posljednji čas svojim učenicima i bolesnička temperatura izazvana tuberkulozom ga svaljuje u postelju. 13. februara 1938. u 1.15 posle ponoći u 44. godini života umro je Momčilo Nastasijević, ali ostala je njegova poezija koju čitamo i danas i večeras. Možemo da se bavimo time što je on učinio. Možda je za kraj ovog segmenta važno pomenuti da kada govorimo o Nastasijeviću, često ga karakterišu kao pesnika koji piše hermetično i čiju poeziju nije moguće razumeti. Možda je najveće blago koje nam ta hermetična poezija daje moć da sami učitavamo ono što želimo. Ako volite Nastasijevića, pišite šta biste volili da čujete, da pročitamo zajedno. Možda nećemo čitati samo Nastasijevića večeras, ali u nastavku neće biti poezije, bar u narednom segmentu, nego nekoliko odlomaka iz njegovih eseja koji su posebno lepa umetnička dela. 064-02-202-200 i program 202.gmail.com. Pišite nam slobodno kako se vama čini poezija, da li je volite, da li je pišete, da li volite Momčila Nastasijevića i da li vam prija da ga čujete.
It's too late, too late, too late to start all over. to tell the story about who's the one to blame. And every day carries the answers to questions of our life. Believe it's true, believe it to me, believe. Knowing I won't be the one to roll with it. It's too late, too late, too late.
Beograd 202.
Thank you.
kaže ovako. Maternja melodija je uvek sveža, novorođena. I makoliko je čovek ponavljao, uvek novorođena. A ono što se poezijom naziva, tačno je sredina između govora i muzičke melodije. Glas je bitniji od reči, ali to je danas zaboravljeno. Ako pri istinskoj lirici neosetno nam pođe glas u melodiju, sama se sila i mimo našeg znanja probija ka svome pravom izrazu. Ovo kaže Momčilo Nastasijević u svojim esejima, odnosi se na maternju melodiju. To je jedan od njegovih centralnih motiva, ako tako možemo da kažemo, u poetičkom smislu. Dakle, u smislu njegovog književnog koncepta, da se tako izrazimo, ne u poetskom, to su različiti segmenti. To je dakle jedna od njegovih centralnih tema i odnosi se na nešto što bismo mogli slobodno da prevedemo kao duh jezika koji je specifičan u nekoj meri za svaku zemlju ponaosob. Kaže Momčilo Nastasijević, narod koji se duhovno i melodijski, odnosno duhovno, iskristalisao, tome se i govorna i muzička melodija u osnovi poklapaju, a idealna mera je koliko govora, toliko melodika. Još jedan deo, kaže maternjom melodijom, nazivam onu zvučnu liniju koja, dolazeći iz najdubljih slojeva duha, vezuje pojmove u tajanstvenu celinu živog izraza. Njena priroda je afektivna i ona spaja jezike i narečija, iako ne postoji melodija koja može da odjekne kroz sve narode i rase. Čak i ona koja je proglašena sveopštom, ipak je, kao strani jezik, treba učiti slušanjem. Merilo je za maternju melodiju pogodili ili ne pogodi od prvog slušanja. Eto. To je samo jedan deo, naravno ima mnogo toga izdvojenog kad je reč o Momčilu Nastasijeviću, a tiče se njegovih eseja. Možda je interesantno da kažemo ono što nismo na početku, da kad je o njemu reč, postoji nekoliko centralnih motiva u onome što stvara. On uzima dosta tema i ideja iz našeg folklora. Mnogo je o njegovoj poeziji biljaka i tu cvetovi, na primjer, imaju ona svoja mistična značenja. Pa onda imamo ljubičicu, a on kaže ljubica, to je jako interesantno, nekako sažima. I kritičari su primijetili i nazvali su to elipse zapravo, tu njegovu sposobnost da jednu rečenicu u velikoj meri sabije i da tako dobijemo tu hermetičnost, odnosno da poezija nije baš lako čitljiva. Također, interesantno ono što sam nekada pročitala, sada ne mogu da čitam, mogu samo da parafraziram, da je posle njegove smrti pronađeno nekoliko kovčega punih papira, njegovih beležaka, svega onoga što nije objavio. Interesantno je da je za života objavio samo 5 ciklusa i to 5 lirskih krugova, dakle, a zatim posmrtno su objavljena još 2 njegova lirska kruga. Evo još jedan njegov još jedno zapažanje o maternjoj melodiji. Melodija se može dobro opaziti kada slušamo jezik koji nam nije maternji, ali još nije dat odgovor na to šta biva u tom trenutku sa materijom, sa maternjom, pardon, koje je sušti duh. Interesantan je sljedeći deo gde Nastasijević problematizuje prevođenje. Ako ste nekada prevodili poeziju, znate koliko je to nezahvalan posao, da ga tako nazovemo, jer je prosto prevoditi poeziju dvostruki zahtev, mora se poštovati forma i ukoliko postoji neki formalni oblik pesme, da to dakle zvuči što bliže, a sa druge strane mora da se isprati i verodostojnost teksta, dakle da prevedemo pesmu i u duhu našeg jezika, a da očuvamo ono što već postoji unutar nje. Kaže Nastasijević, prevodeći poeziju samo se oskrnavi svetinja živog izraza. I kaže, čak i ukoliko je prevod dobar, bolje da je nastalo neko novo delo. Ukoliko se nešto bez teškoće prenosi na drugi jezik, to u stvari i nije poezija. Što vi mislite o tome? Kako piše naš Nastasijević? On je, nažalost, za života bio prilično zanemaren i nepoznat, tek nekih mislim 50-ih, 60-ih godina je pronađen, otkriven, da tako kažemo, dakle tek posle rata je njegova poezija postala onako malo šire poznata. Evo, da pročitamo jednu naročito lepu i dragu poruku, više njih je stiglo, ali ovu odabiramo za kraj segmenta. Mirjana piše da je dobro da doznajemo što više o negovateljima srpske reči, jednom po jednom, da bismo upamtili. Hvala na ovakvoj prilici. Hvala vama što ste budni i što nam pišete, a meni je zadovoljstvo da govorimo o poeziji, posebno o Momčilu Nastasijeviću, koji je negde jedan od naših najlepših pesnika, možda ne dovoljno poznat. Pišite nam šta biste volili osim Nastasijevića da čujete kasnije, 064-020-220 i program 220.gmail.com. Ponovo jedan odgovor, odnosno na poruku koju je tražila da pročitam određenu, odnosno slušateljku koja je zamolila da pročitam određenu pesmu. Nisam uspjela da je pronađem, ali sam se potrudila. Tako da ukoliko je pronađete ili se sećate, bit će mi zadovoljstvo da je pročitam. Hvala vam najlepše.
kept her fast straight through my dress. Don't be so shy.
Malog objašnjenja maternje melodije koje nije moje, već Deretićevo, a ja ću ga podeliti sa vama, da ne bude da sam ja tumačila samostalno maternju melodiju, mada se jesam bavila ovim pojmom kod Nastasijevića. Ovo, dakle, kaže Deretić, proizilazi iz simbolističkog shvatanja muzike kao bića poezije. U traganju za tom melodijom pesnik proniče s one strane pojmova i pojava i dolazi u neposredan dodir s onim što je neizrecivo, tajanstveno i mistično. Maternja melodija je pre svega zvuk izvornog arhaičnog jezika. U našem slučaju to je s jedne strane melodija jezika narodne pesme, a s druge srednjovekovnih tekstova. Na ovoj tački Nastasijevićeva neosimbolistička zaokupljenost muzikom i neizrecivim ukršta se sa ekspresionističkom težnjom ka neposrednom i preiskonskom. Polazeći od svojih poetičkih pretpostavki, Nastasijević je sistematski, postupno i sa velikom pažnjom izgrađivao svoj pesnički svet i svoj izraz. To je definitivno tačno. Svoj pesnički opus on gradi na isti način. Pet lirskih krugova koje sam vam ranije pomenula, evo njihovih naslova. Jutranja, večernja, denja, gluhote i reči u kamenu. Još dva dopunjena, ko što rekoh maločas, objavljena posthumno, sačuvana u rukopisu Magnovenja i odjeci. Evo još malo eseja koji se odnose na maternju melodiju, odnosno delova eseja. Kaže Nastasijević, pravu melodiju čovek može da prepozna ako na nju uzdrhti. To je ona kojoj pripada. Ovde možemo da postavimo pitanje, mora li to nužno biti naša izvorna maternja melodija i šta ako reagujemo na više različitih istovremeno? Šta vi mislite? Da li postoji jedna maternja melodija na koju ćemo reagovati kad je reč o jeziku koja nas na neki način zvučno i emotivno pokreće? Kaže, na sve melodijske nadražaje spolja odgovoriti svojom ličnom melodijom, to je aktivno primanje. Što mislite, da li postoji neka naša unutarnja ili unutrašnja melodija koja nekako u skladu pevuši sa onom opštom maternjom melodijom koja je možda vezana za podneblje gde se nalazimo. Nasuprot ovome stoji ropsko primanje tuđe melodije, kaže Nastasijević, gde je čovek izgubio moć da se i njegov glas čuje. I ovde možemo da ispratimo njegova česta poređenja sa prirodom i rastom i razvojem njenim, jer kaže, a duboko u korenjenom stablu i ne treba kalevljenje. Čim iz veće dubine pritiču sokovi, tim će se plemenitije plod zametnuti. Tuđe su strujanja, tada kao vetri, blagotvorno savijaju u sve veću žilavost. Kako vam se dopada Nastasijević i njegovi eseji? Mislim da su oni tek manje poznati, zato sam neki deo ovog vremena i posvetila tome, umjesto da vam samo čitam njegovu poeziju, jer neki jako važan deo njegove pesničke ličnosti jesu ta njegova razmišljenja. On zaista jeste mnogo pisao, a jako malo objavljivao i tek se otvara to polje interesovanja za njega, iako ono traje od nekih posleratnih godina, dakle posle Drugog svetskog rata. Samo tren da pronađem pesmu koju sam malo čas izdvojila za vas. kaže Momčilo Nastasijević u pesmi Jedinoj. Pijan tobom, smešak je vreli, tamom na zenice, otvorim tvoju tamu. Ja, o jedini ja. Čedno mi prolet, pakleni plamen navestiš. Ti, o jedina ti. Čedni to presahnuti u plodu. Il iza plamena gar. Jadovno golotinjom u nebo. Jedno je, o jedina, da u pespuće znaj, putem je ovim grenje. Dakle, idenje, hodanje. I dublje li nas nema, dublje se otvori spasenje. Moguće je ove Nastasijevićeve stikove uzimati donekli kao neke vodilje koje će nam pomoći da malo bolje razumemo svet oko sebe. Iako deluju kao da su dosta onako hermetični. Ono što ne pomenu smo malo čas, a važno je podsjetiti se i možda nije poznato ljudima koji se Nastasijevićem nisu bavili, je da svaka njegova pesma ima po nekoliko varijanti i da je on zapravo vrlo često imao potpuno neku drugu ideju koja je onda tekla, menjao je, ulepšavao, pod znacima navoda, dakle, pesnički uređivao, sve dok nismo došli do tog krajnje izgrobitog izraza koji je vrlo, vrlo poznat kod njega. Mislim da je pesma koja ima najviše verzija 12, ali sada nisam u mogućnosti da proverim, tako da eto, zamislite kolika je to posvećenost kada kroz jednu pesmu prođete 12 puta da biste napravili od nje nešto što je zaista vanvremeno. Hvala vam mnogo što pišete. Sad je, evo, pa zamalo, pa 3. Ja mislim da je ostalo nekih 15 sekundi do 3. Dakle, gotovo 3 časa posle ponoći, a mi čitamo Momčila Nastasijevića. Pišite nam na 064-0200-2200 poruke koje su pristigle, čitamo malo kasnije.
Yeah. 202. Oseti čoveka.
Vaše poruke, 3 sata i 8 minuta posle ponoći, šta da vam kažem, osim da sam zaista srećna što sedimo i zajedno slušamo Anastasijevića, odnosno prisjećamo se koliko je njegovo stvaralaštvo zaista predivno. Kaže Srđan da ja imam milodušnu melodiju, verovatno mislite na glas, ali moram da vam kažem da verovatno ne bih pročitala ovakvu poruku jer mislim da je malo neukusno čitati pohvale na svoj račun, ali budući da je reč o Anastasijeviću i o melodiji, onda mogu da razumem šta ste želeli da kažete, pa sam je zbog toga i pročitala. Hvala mnogo, uzet ću to kao kompliment i ujedno zahvaliti Anastasijeviću, zato što je način na koji čitamo ono što se na njega odnosi inspirisan njegovim stvaralaštvom. On je jedno apsolutno jedna vanredna pojava na pesničkom nebu, što bi rekli neki ljudi naše zemlje. Dragoslav piše da je Anastasijević veoma preciznu suštinu poezije pokazao kroz nekoliko rečenica. Neka se mladi pesnici uče od njegovih reči. Tu se slažem sa vama i definitivno bi Anastasijević mogao da bude vrlo dobar primer za mlade pesnike. Znate da ima Danilo Kiša one savete mladom pesniku, pa tako bi mogli da napravimo i savete mladom pesniku Momčila Anastasijevića. Mirjana piše, u odnosu na onu pesmu o kojoj smo ranije govorili, koju ja ne nađoh, što mi je posebno žao, kažete da je niste našli ni vi, ali sećam se da sam slučajno u svojih 17 naišla na nju. Nesebično je poklonih učesniku, verovatno, takmičenja u recitovanju i on pobedi i otkri svoju novu vrlinu. Mirjana, mislim da ste uradili najvažniju moguću stvar koju ste mogli sada da učinite, tako da nije ni važno što se ne sjećate pesme. Važno je da ste nekom otkrili ono što je duboko u njemu i što je najvažnije možda u čitavom njegovom biću. Tako da, eto, sigurna sam da je taj neko jako radostan danas, što je njegova, odnosno vaša zbirka kod njega, nadam se da je dobro čuva. Beleške za stvarnu misao, tako kaže jedan Nastasijevićev esej, odnosno deo tog eseja. Ja sam izdvojila samo neke citate. Nema rođenja ako se time nije ma u čemu umrlo, kaže Nastasijević. Kad najviše i od svačega strepim za sebe, na jedno mi kao nehotice neizreciva neka tišina zavlada u meni. Zovem to iz agonije svog ja ustrujati u biće. Za dragoceni tada trenutak sve mi toliko isto bude značajno koliko do maločas samom sebi ja. Strah me je kočio, strah predodređivao moje korake, strah od ličnog prestanka. Možete slobodno da komentarišete sve ovo što ja čitam, bit će mi zadovoljstvo da čujem šta mislite. Rekla bih da ovo malo kao egzistencijalistička filozofija, pitanje o tome gde prestaje naše ja. Kaže dalje Nastasijević, što istinitije saznajem, to dublje zaboravljam sebe. Valjda najviše možemo da saznamo baš kada zaboravimo svoje ja. Jer rasuđivati već je početak poraza pred suštinom. Izraziti sud suštinski je poraz. Ili što bi rekao jedan jako pametan čovek kog sam nekada upoznala, kaže kada pogodite cilj, sve ostalo promašite. E, to vam je slično što je rekao Nastasijević. I za kraj ovog segmenta da pročitamo jednu pesmu. Njom sam se posebno bavila u jednom periodu i mislim da je možda važno da negde imamo tu pesmu u blizini, baš naročito mi koji živimo u gradovima, ovim većim koji negde brišu tu povezanost čoveka sa prirodom. Evo šta kaže ovaj pesnik kad je reč o drveću. Sve boli, mili druzi, rad mene mirujete. Trepetom ne ozledi me ni list. Tiho i tiše, umin iz rana, ovaploti me u reč. Celi vam stabla, braću moju redom, milujem ožiljke nežno. Mili druzi, boli li kad vam sekira zaseče telo? I umine li kad za vas neme, ja mukotrpan kriknem. Ako je skrnavljenje, prostite, srce mi je dano. Rad mene mirujete, tiho i tiše, umin iz rana. To, mukotrpan druzi, za vas neme, šapatom visinama kazujem blagu reč. Momčilo Nastasijević, mirovanje drveća. Pišite nam na 064-0202-200 i program 202@gmail.com. Zajedno čitamo Nastasijevićevu poeziju, razgovaramo o tome šta jedna pesma može da bude, podsjećamo se nekih ključnih pojmova kad je reč o njegovoj poeziji i čitamo odlomke njegovih eseja. Pišite nam.
For all you got, when you treat the one you love like they are not, who you gonna call while you're on your own? You build the bed you burn right within your home. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put down who you are. You have somebody who loved you, now they're gonna do the same to you. They're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love
somebody who loved you, but you put them through mine. You left somebody who loved you, now they're gonna do the same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you.
God.
noći, kao što smo se dogovorili, kao što smo najavili na početku, vi ste mogli i da se usprotivite i da kažete svoje komentare, pa zato i rekao kako to govorili. Čitamo poeziju prevashodno Momčila Nastasijevića, međutim ostavili smo otvoren prostor da možete da kažete ukoliko želite nešto da čujete i Seja nam je pisala, rekla je da bi volala da čuje od Milana Rakića očajnu pesmu. Ja sam je naravno pronašla i rado ću je pročitati. Moram da kažem da ste me podsjetili, zaboravila sam zapravo na ovu pesmu, a mislim da je ona, pa opet, jedna od najljepših pesama koje imamo, koja govori o prolaznosti života, možemo tako da je posmatramo, ali iznad svega govori o ljubavi. Evo kako peva Milan Rakić, pod znacima navoda. Upij se u mene, zagrljem jednim, ko groznica tajna struji mojom krvi. Krepko stegni moje telo, nek se smrvi, i daj mi poljupce za kojima žednim. Kao Hermes stari i s njim Afrodita, stopi se u meni strašću tvojom celom, da sav iznemognem pod vitkim ti telom, i da duša moja najzad bude sita. Kad pomislim, draga, da će doći vreme, kad za mene neće postojati žena, kad će čulo moja redom da zaneme i strasti da prođu kao dim i pena, a da će još uvek pokraj mene svuda biti mesečine pod kojom se žudi i mladih srdaca što stvaraju čuda i žena što vole i voljenih ljudi. Vrisnuo bih, draga, riknuo bih tada, kao bik pogođen zrnom posred čela, što u naporima uzaludnim pada, dok iz njega bije krv crna i vrela. Upij se u mene, zagrljem jednim, ko groznica tajna struji mojom krvi, krepko stegni moje telo, nek se smrvi, i daj mi poljupce za kojima žednim, kaže Milan Rakić. Hvala mnogo sve što ste me podsjetili na ovu pesmu, eto iskreno baš ste me obradovali. Malo sam i ja zaboravila na nju, ali eto, svi smo se zajedno podsjetili. Da pročitamo još malo šta kaže Nastasijević u svojim esejima. Kaže o našoj savremenoj poeziji. Pevanje je kroz svoju i tuđu gorčinu i razrivenost lice u lice sa ogolelim sobom i bez iluzija, sa posrnulim životom oko sebe, imalo se bar toliko, a koji put i tim više snage, ne utrnuti, oteti se primami najlepšeg ishoda, duhovnom samoubistvu, to dižući na sebe ruku još poraznije pogoditi drugog, dati od sebe životvornog glasa, pevati. I čujte sad ovo, pevati, živu dušu spasavati, prkos svemu. Eto kako je Nastasijević govorio. Onda kaže da se nada da će imati ko da produži, možda i čistije i življe i radosnije, što se jednom kroz žive muke započelo. Svako ko piše poeziju i ko piše bilo šta, možemo da kažemo slobodno i ko stvara u umetničkom smislu, zna što to znači i kakva vrsta utehe može biti pomisao da će možda neko produžiti ono što vi uz veliku muku stvarate. Ono što možemo da izdvojimo kad je reč o njegovim beleškama i komentarima, kaže beleške o neophodnosti izraza. Oni koji doživljavaju sebe kao, oni koji doživljavaju bit, mučenici su i heroji izraza, jer progovoriti za njih je izvesti sebe na strašni sud istine, iza čega smožden ostati do nove navale sebe u reč. Istina je dakle samo onih koji bi, da se može, najradije ćutali. Zato oni koji nemaju šta da kažu, gotovi su govoriti kad god se može. Čini se da je ovo aktuelno u svim vremenima. A ovdje je Nastasijević govorio, kao što ste mogli da čujete, i o tome koliko je teško govoriti kada mnogo toga u sebi imate da kažete i koliko je to jedan veliki napor, naročito ako slojevito beležite svet oko sebe i onda imate potrebu da sve to iskažete, ne znate kako, pa se odlučujete da ćutite, ali zato uvijek ima onih koji govore srećom, kao mi noćas u 3:25. Jedan od omiljenih komentara Nastasijevićevih, koji može čak da se tumači kao stih, mada to nije, to je dakle rečenica, odnosi se čini mi se na pesnika ili na stvaraoca u bilo kom kontekstu, i kaže, dalo ti se da bi ti celog sebe dao. Ovo je neka vrsta podsjetnika mladim talentovanim ljudima, jer nekako zaboravimo kad smo talentovani da je to nešto što je neki možda poklon od prirode, svemira, Boga, zavisi u šta verujemo, šta nas pokreće, ali svakako je to nešto što nam je dato da bismo ga delili sa drugima. Dakle, dalo ti se da bi ti sebe dao, kaže naš pesnik Momčilo Nastasijević. Pišite nam na 064-202-200 ukoliko postoji nešto što biste voleli i da pročitamo zajedno, da prokomentarišemo zajedno. Ovaj drugi deo noći posvetili smo našem pesniku. Nadamo se da vas to raduje. Nama je makar lepo. Radio Beograd 202, 3 i 26. Pišite nam.
Came on the river with a gift for me. I'm in way deep, that's how it has to be. It's hot in the desert, but I'm cool in the zone. People call me lucky, but I say you make your own. I'm on a roll, yeah, I'm on a roll. I'm running hot. This is outrageous. I got all kinds of stuff. Can I dodge bullets? Can I bluff? Hot shots keep on a-coming, looking for a fight. But the names are going down, to the left and to the right. I'm on the roll. Yeah, 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 I'm on the roll. I'm a hot or what? Dark at night, that's how it goes. It gets cold in winter, don't be surprised if it snows. You wanna play hold'em with my friend Mr. Chan? If you lose your stack, well, you sure can't blame the man. To talk about the scalps I took. I got a big old stack. I had me a big old day. Tomorrow I go back. Gonna take it all the way, 'cause I'm on the road.
can I play? No, I gave my life to rock and roll. You know, Mama begged me please. Yes, she got down on her knees. Said you'll burn in that Mississippi sun. But I'm the only one that's standing here. So Mama, don't you have no fear. I'm either last or I've already won. Here I go.
Malo vaših poruka. Kaže poruka da je Nastasijević čovjek koji govori čudno jer možeš da ga analiziraš danima i na kraju shvatiš da nisi otkrio šta je zapravo pisac hteo da kaže. Ponovo tražiš odgovor. Uzalud je sve jer je svako drugčije, da, i sve to drugačije tumačio. Kritike se ne slažu. Pa, zavisi o kome je reč. Ponekad se kritike i slažu. Kad je reč o Nastasijeviću, uglavnom se prilično meri slažu, bar ono što sam ja čitala, jer postoje ta neka mesta koja su vrlo karakteristična za ovog pesnika koje sam pomenula i tu ne možete da se ne slažite. Definitivno je da poezija jeste hermetična, da je malo teže razumeti, da postoje varijante pesama, da je vrlo prepoznatljiv folklor narodni u njima i da čovjek prosto jako mnogo pisao, malo objavljivao kada se prate varijante pesme unazad, što su neki ljudi radili, vrlo je lako, lako po znacima navoda, uočiti kako je sve to krenulo, tako da prosto postoje u ovom slučaju vrlo konkretni dokazi gde kritičari mogu da se slože. E sad, kad je reč o tumačenju samih pesama, naravno da tu postoji velika sloboda, zato se ta poezija i zove hermetična, dakle zatvorena poezija, a samim tim možemo da je tumačimo onako kako nam odgovara i to je jedno njeno veliko blago. Zato da sa Sijevićevu pesmu Gospi možemo da tumačimo kao ljubavnu, a možda i ne moramo, zavisi kako nam se čini u datom trenutku. Se ja zahvaljujem što smo pročitali pesmu, kažem, nije toliko loše podsjetiti se kako je prolazan ovaj naš život i kako ga treba čuvati i živeti. Zahvaljujem te Saletu za Lazarusa, svakako muzika je odlična, tako da ćemo sa zadovoljstvom preneti ove vaše pohvale. A definitivno moramo da se prisjetimo koliko je naš život dragocen. Verujem da često zaboravimo na to jer nas ovaj svakodnevni život dosta onako zbunjuje na dnevnom nivou i onda nemamo kada da se bavimo time, da porazmislimo koliko je jedan moment dragocen ako ga imamo. Mirjana nam šalje haiku, ja se nadam da je stigla cijela poruka, me ispravi tako nije, kaže... Ne da me miru, ne da me stihu, ne da, da, ne da me, ne da. Eto, hvala mnogo Mirjana, jako je lepo. Uvijek se obradujem kad dobijem neku vašu poeziju i kad vidim da zapravo razmišljamo zajedno o tome šta je neki pesnik želeo da kaže, šta poezija može da predstavlja danas, šta je bila ranije, koliko se promenila od nekog formalnog oblika pa sve do slobodnog stiha. Novica Petković je govorio dosta o Momčilu Nastasijeviću, pa sam ja pronašla neke stvari koje sam ranije istraživala i sad ih delim sa vama. Ima tu mnogo, mnogo toga rečenog, ali eto, pokušat ću neke jednostavnije stvari da podelim sa vama, pošto se približavamo kraju. Znate kako to ide sa kritičarima i ljudima koji tumače poeziju, pokušaju da je protumače što bolje, ponekad se malo zakomplikuju, pa onda je naše da to malo pojednostavimo, da nam svima bude jasno. Kaže, opšte je mišljenje da je lirika Momčila Nastasijevića izuzetno teška za razumevanje. Od 7 lirskih krugova smatra se da su bar 2 u cjelini hermetična, a ni ostale pesme ne smatraju se mnogo lakšim. Apropo naše priče o hermetičnoj poeziji i tome koliko možemo da se pronađemo u njoj. Onda kaže da je jezik od Nastasijevića svuda prenapregnut. Otuda opšti utisak da on piše jednom vrstom jezičkih formula koje, kao i sve formule, s izvesnim naporom pre odgonetamo nego što ih neposredno čitajući razumemo. To je da, definitivno. Kada čitamo Nastasijevića imamo taj neki osjećaj kao da se malo naprežemo da bismo shvatili. U tom smislu čitat ćemo Tugu u kamenu, možda je ovo najpoznatije kad je reč o njegovoj poeziji. Nekako su svi čuli za Tugu u kamenu, ako ništa drugo makar iz srednje škole, odnosno veliki broj ljudi. Ni reč, ni stih, ni zvuk tugu moju ne kaza, a duge sve udilje neke, nebo i zemlju spaja i spaja luk. I krenem i rodna kob sve dublje me koreni, i kriknem i u srce kao nož rođeni zarije se krik, i krvlju tu pa tu materom krug, a svićem sa zoranma, a svečeri setno nestaje me za gorama. I nemoj stvari tugom objavi se drug, i tugom zacvrkuće ptica i za zeleni lug, i sekira kad ljuto zaseče dub, i jagnjetu luk kosti kad mlavi zub. Nemo sve, sve svemu tugom, verni ostane drug. Sloboda robu, odbegnem daleko, a sve dublje tu, i blagoslov što grobu, kolevci prokletstvo neko, odužiti dug. Sve zove, ostajem, koranom u kamenu, tuzi zatvaram krug. Patniku iz tiha srca to čudno pukne zore cik, i čudno na ramenu sebi svetli svoj sagleda lik. Ni reč, ni stih, ni zvuk tugu moju ne kaza, a duge sve udilj neke, nebo i zemlju spaja i spaja luk. Eto, jedan primjer da sa Sijevićeve na izgled nerazumljive poezije u koju možemo da upisujemo pa donekle i šta god nam drago. Kako vam se dopada Nastasijević? Ako ga niste do sada čitali ili slušali, eto sad je bila prilika da se njime malo pozabavimo. Ostavili smo prostora iza njegove eseje. Imamo još malo vremena ako želite nešto da čitamo zajedno ili da tumačimo ili da razgovaramo. A približavamo se uskoro kraju pa ćemo se onda čuti u nekom od narednih noćnih programa i možda čitati poeziju. No, još nije vreme da se rastanemo, imamo još malo vremena, tako da nam pišite još nešto na 064-020-20. sledeću noć, jedna želja koju ću sada pročitati, pa nekad ćemo čitati, naravno, kako ne, kad smo već uveli tu tradiciju čitanja poezije potpuno slučajno, od Arsena Dedića, Ne daj se Ines, naravno, to je prilično onako klasična pesma koja nam je bliska i čitat ćemo jednom zajedno, naravno, to obećavam samo kada bude vreme da čitamo poeziju i me podsjetite i onda ćemo možda i tumačiti šta osjećamo kada smo pročitali tu pesmu. Drago nam je što vam se dopada ovaj deo noći koji je povezan sa poezijom. Mirjana kaže da je Momčilo Sasivić njoj razumljiv, budući da sam vas upoznala sa njegovom biografijom, pa nisam sigurna u kojoj meri biografija može da pomogne, ali Sasijević je baš zato što je tako na izgled zatvoren, zato je i otvoren, pa verovatno nam je zbog toga i blizak. Poruka Cata Šmajdana, veoma produhovljena poezija Momčila Sasijevića, hvala. Hvala vama, najlepše što ste budni i što čitate zajedno sa nama ovog našeg divnog pesnika, malo nepravedno možda i zapostavljenog, a zaista je divan i onako prilično neobična pojava kad je reč o našoj poeziji i inspirativna. Stiže jedna poruka iz Delova, pa ću malo pričekati, ne bih li je pročitala. Ali u svakom slučaju svim vama koji ste pisali i sa nama razgovarali noćas, hvala što ste ostali budni ovoliko dugo i što smo nekako zajedno još jednu noć učinili smislenijom. Vreme je da se podsjetimo početka noći kada je sa nama bila Dragana Adžančić, mlada aktivistkinja i volonterka koja se mnogo, mnogo bavila mladim ljudima, pa je zaista zaslužila posebno mesto na 202 u tom smislu da povremeno pratimo njen rad i da smo ovom prilikom mogli malo i da se podsjetimo kako se to izgleda kada ste mladi i entuzijastični. Eto, čuli ste šta je potrebno da imate da bi sve bilo kako treba. Samo da budete jako uporni i da kucate na mnogo vrata, pa će jedna sigurno da se otvore. To je još jedno ohrabrenje mladim ljudima i nama svima podsjetnik da nemamo zbog čega da brinemo i da dolaze zaista divne mlade generacije koje ipak ne gledaju samo telefone, nego definitivno rade i neke dobre stvari koje će da promene svet na bolje. Eto, u kontekstu poezije, ko što nekog čitat ćemo još, naravno ne previše često, da bismo se malo želeli i da bismo uživali kada čitamo zajedno, ali ukoliko imate neke posebne predloge ili želje, znate da uvek postoji mail program202@gmail.com, pa možete da pišete, stići će to do mene i onda ćemo nekad čitati zajedno ono što želimo da čitamo. Dotle, pišete poeziju i ako možete da učinite svet lepšim mestom, učinite ga, putujte negde, ako ste omladinac, prijaviti se na neki od ovih programa razmene i svega što postoji, projekata ili nečeg sličnog, pa da zajedno učinimo nešto lepo za okolinu i za ljude oko nas. U protekla 4 sata sa vama su se družili Sale Markićević, koji je odabrao muziku, koju ste hvalili čitavu noć, Saša Marković za mikspultom, Milan Sujiljković, koji je sve organizovao, moje ime je Lana Nikolić. Sad je vreme da vam poželim dobro jutro u 3.51, a od 6 časova ustanak sa Ružicom Vrhovac. Prijetan dan vam želim kada zvane, a nadam se da će uskoro.
Keep us.